prejdeme na toto.
Pak prejdem na toto, dobrý, operatívne. Dobrý, jeďa, dívej sa na to, čo večer.
Ja ťa cvičím, ja viem.
Ty hodne mne cvičíš, ale ja ti ďakujem za to. Ja ti fakt ako za to ďakujem, jo.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Prostor pro nás, přátelé. Krásný podvečer. Jo, jak mě buší srdce. Na poslední sekundu jsem tady natáhl materiály, které jsem trošinku opomněl, ale vesmír nám dopřál. Takže jsme to všechno stihli, je to všechno v cajku, běží to. Já vás zdravím z rodu Bajčí, Paulínku a Loránta, který se opět zatím ukryl, ale je to dneska o slíbech, jo, takže nevím, jestli přislíbil, ale tak nějak přitakal, že příště už se tam objeví a budem ho moci uzřít. Takže já
On je taková Kolombová žena, víš?
Ano, Kolombová žena, no ale ta se neukázala, myslím, že v žádném díle, jo, takže doufejme, že Laurent se nám aspoň trošku ukáže. Já ho teda znám, on se mi vždycky ukazuje, ale posluchači ho ještě neznají tady z vysílání našeho dežavička. Přátelé, já se vás na úvod zdravím, teda všechny posluchače Svobodného vysílače, všechny tvůrce ve hmotě i ve spiritu, kteří si oblíbili tady to naše punkové vysílání, skutečně punkové, protože dneska na poslední chvíli zvládli jsme to a běžíme živě na YouTube, na YouTube Rouře a běžíme také živě na Svobodném vysílači na streamu číslo 2. A takže vás jsem pozdravil a než teda začneme, tak se tě, Paulino, zeptám. Dodržovala jsi rychlost?
Ja chodím veľmi pomaly, ale samozrejme, že vyskytnú sa situácie, kedy sa to nedá dodržať. Takže budem veľmi pobavene pozerať na túto raritku, ale ja sa veľmi teším, že mi toto hovoríš, že dávaš pozornosť tomuto práve, pretože my už sme taký tvorivý slovenský národ, že hneď ako to vyšlo, tak všetci začali tvoriť a je okolo toho. Ja osobne som videla už asi 50 rôznych situácií, takých akože záberov, že ako to ľudia poňali a ako si z toho robili srandu. Že je to veľmi pekné akože sa dívať na to, že Slováci proste to berú s humorom. Že ako, a čo už? No, a už sme na takom stupni podľa mňa teraz rozpadnutého systému, že to je už proste iba taký krôčik k tomu, aby nás nerozladili a že už na takých vysokých vibráciách, že si z toho každý robí srandu.
Ja som
takže som rada, že je to tak, jak to je, že všímam si, ale nielen virtuálne, aj všeobecne, akože, že ľudia sa normálne na ceste a na chodníku, lebo vieš, my tu akože v obci nemáme všade chodníky, proste my chodíme aj po ceste. Takže pre mňa je akože spôsob prejsť rýchlo na cestu a tam už môže byť aj 50. Ale ide o to, že sa upozorňujeme takto a že sa snažíme nejak dostať z toho to najviac aj v rámci toho, že jeden z druhého si robíme srandu. Aj naživo.
To už je vyloženie proste na srandu. Je to absurdní, ale Zas bych netypil, že to bude prvně u vás, jo, tady to omezení rychlosti srandovní. Spíš jsem myslel, že to bude v našem fialovém Absurdistánu. Ale tak my si to tak přehazujeme, ten horký brambor. Někdy jste vepředu v něčem vy, někdy zase my, ale my jsme národ československý, týká se to všech a máme tak. Z toho co? Obrovskou srandu, protože systém tak. Se rozpadá a to jsou takové už poslední záchvěvy a je to, jak Loran tehdy použil to přirovnání, jak vede do motoru ta hadička s tím benzínem, který už je zatvorený, hej, a už to jenom tak. Prostě dojíždí na ty poslední kvapky, takže to jenom tak jsem odlehčil úvod a my
se... Počkej, je na kvapky, to už dojíždí na posledné výpary.
Výpary, počíná. Výpary, ano, ano.
Rozumíš, že kvapky to by bylo ještě, že Ježíš Maria, jako dlouho nás to čaká, víš?
Ano.
Ale Hrešice nemá, takže na ty výpary to postačí.
Na výpary už jenom z posledních tam těch různých natlakovaných výparů. Který se brzo vypaří a systém už nebude mít pohonné hmoty, šťávy, energiu z nás už nemá, no ale jsou ještě taci, z kterých ještě čerpá cosi. Ale od toho jsme tady, aby jsme ty informace, jak se tomu vyhnout a jak se stát živým člověkem, aby jsme lidem předali. Takže já jsem rád a dneska je to už šesté pokračování. Já teda tuším, o čem bude.
Vlastně nám chcú tým povedať, akože úplne na záver, aby sme uzavreli túto tému, tak nám tým podľa mňa chcú povedať, že ponáhraj sa pomaly. Vieš, to je také príslovie, ktoré sme používali vždy. Takže slímačím tempom ponáhľaj sa vždy pomaly.
Je to tak. Mohli by sme sa o tom baviť s úsmievem na rtech celou dobu, ale ty dve hodinky vždycky tak... utečou, uprchnou, že budeme se věnovat radši tématu. Já jsem měl ještě kratičkou takovou vtipnou historku dneska, jak jsem tak nějak relaxoval po tom velkým semináři, který jsme měli, tak to ještě teď dobíhá, jo, dobíhá to prostě ty frekvence. No a najednou jsem uslyšel volání, říkám, kde to, co to, a Amanitka zavolala, tak říkám, písni, jedeme do lesa. Jel jsem do lesa a tak jsem si myslel, že tam budou ty koberce červený, těch hlaviček, ani jedna. A jsem říkal, tak kdo mi to volal? A potom v tom lese jenom jsem slyšel. Petrucho, my jsme ti jenom chtěli říct, že pro letošek už máš pěkně dost, máš nasušený a my jdeme odpočívat. My jsme si tady svoju rolu splnili pro letošek, jo, nech už nás pěkně odpočívat a příští rok v říjnu, to je oktober, tuším, že? Takže doví dopo, takže taková jenom dneska, ale krásně jsme se projeli, prošli jsme se tím lesíkem. Děcka vám, to je taková změna tady z té ulice, kousek od náměstí, jít do toho lesa, jo, do toho ducha lesa, do těch vůní, do toho vlahého vzduchu, takže i tak to byla nádherná procházka. Dobrá, můžu teda nahoď první téma, nebo první slide.
Dobré, ale ještě si splníme tu marketingovou úlohu, povedz telefonné číslo.
Ano.
A že môžu volať otázky, lebo teraz budeme zodpovedať hneď na úvod, zase na ďalšiu otázku. Ja tie divácké otázky rozoberiem vždy a jednu na úvod vždy, ale kľudne akože počas relácie môžete dotazy zadávať alebo môžete ich aj telefonovať. Čiže do chatu na YouTube formou SMS-ky alebo môžete volať na to telefónne číslo, ktoré vidíte dole v líšte.
799-589-362, to je pro ty, kteří nás poslouchají jenom jako audio na tom svobodném vysílači, kde neběží tady to videjko, jo? Takže 799-589-362, můžete do chatu i volat. Já bych upřednostil volání, protože tady ten telefonek, ano, jsem si pořídil speciálně kvůli tady těmto našim punkovým vysíláním. Už byly dva nebo tři telefonáty, funguje to, takže nebojte se, fakt se nebojte, volejte. Máme tady první pozdravy. Marek Kuzma, ano, Ivuška Millerová, krásný podvečer, Paulinko a Petrucho, děkujeme.
A tebe Ivenka.
Ivenka, ano, krásně se píše malým. CZ, spolupráce SK, pozdravujem Paulinku, Petruchu.
Ahoj,
a všetkých člověků a srdiečko. No a tady pozdravuje jenom Paulinku.
Ahoj, Jana.
Ale Jana Hilmarová, dneska jsme si psali přes přes Messenger, takže jsme v kontaktu. Ano, jsem rád, že nás posloucháte a že nás tímto pozdravujete, my vás taky zdravíme. No a asi půjdeme teda, je to ten marketing už, Paulino, učitelko?
Ano, to je splněné, výborně.
Učitelko národů.
A můžeme začat. Takže můžeme začat prvou divackou otázkou. A to jsou sluby, jako také. To znamená, že čo se děje na energetické úrovni, keď teda si my, můžeš ještě ten slajdík dozadu, keď si my dáváme sluby. Ľudia, jsou sluby splněné, jsou sluby nesplněné, ale najprv si vysvětlíme, čo je to slub. Takže slub je vlastně deklarácia jako prejav vôle, že vy něco chcete, kterým se někdo zavezuje na isté konanie. Čiže chcete něco urobiť. Slúbili ste, že někomu pomôžete s něčím, že budete spolupracovat na nějakom projekte a tak ďalej a tak ďalej. To je, že někdo něco urobí, po prípade alebo neurobí, to znamená, dá sa slúbiť aj to, že budem mlčať v istej veci a podobne. Buď dá, alebo nedá niečo, napríklad do spoločného v komunite, či dodrží alebo nedodrží danú zmluvu, či dohodu. Čiže slúb komunikujeme takto. Ak voči niekomu svoj slúb dodržíme, je to v poriadku. Ak voči niekomu svoj slub nedodržíme, a teraz, z objektívnych príčin, lebo sú tam dve situácie, z objektívnych príčin to nedokážeme splniť, tak sa treba tomu človeku ospravedlniť a vysvetliť dôvod. A druhá situácia je, tam je to potom na energetickej úrovni v poriadku. Pretože nie je nič horšie, ako nejaký zásah tretej strany. Hej? Že keď ja niečo slúbim a teraz povedzme slúbim, že ti prídem pomôcť do záhradky, Peťo, a je obrovský dážď, tak to je zásah tretej strany. Ja tam proste neprídem. A všetci sme si uzrozumení a tam už ani asi nemusím vysvetľovať, ale keby som ti zavolala a ospravedlnila sa a ty povieš, veď vidím to, že prší, tak je to v poriadku. Ale potom je tá druhá situácia, keď ten sľub nedodržíme a nevysvetlíme to, nejako sa neospravedlníme, to znamená, že vyzerá to, že sme si kašľali do huby, ako sa hovorí, tak komunikujeme tomu človeku, že si ho nevážime. Ono na energetickej úrovni je to taký pocit, ktorý ten človek potom má. A ja vám vysvetlím, že prečo. Pretože sme uprednostnili niečo iné ako tú dohodu, ktorú sme spolu urobili. Lebo sľub pre toho druhého človeka znamená nejaký záväzok, ktorý chceme splniť. My to takto deklarujeme. A dokonca aj keď nedodržíme malé sľuby, tak potom učíme ostatných, že s nami nemožno rátať. A ja to vysvetlím na energetickej úrovni, že čo sa vzťahovo deje medzi nami, že prečo sa to tie nesplnené sľuby nejakým spôsobom u nás stretávajú s nejakou ako keby dlžobou, ktorá rovná sa citové rozčarovanie. Ak vy niečo niekomu sľúbite, tak ten človek ten záväzok očakáva. To znamená, nabiehajú mu na druhej strane nejaké očakávanie. Očakávania na tej vašej strany vy máte záväzok splniť, pretože od sľubu sa teda očakáva to splnenie. Inak by ste nesľubovali. Situácia. Prídeš večer ku mne, Peťo, na večeru? A ty povieš, nie, neprídem. Alebo nemôžem ti to sľúbiť. To znamená, že by si mi nesľuboval. Ale ak mi to sľúbiš, tak moje očakávania sú, že pripravím krásnu večeru a Peťo ku mne nepríde na večeru a ja som potom rozčarovaná. To znamená, že vždy je ten energetický dlh v tej emocionálnej rozčarovanosti, že vy spôsobíte niekomu to, ten pocit rozčarovania, že so mnou nemôže ten človek rátať. Nepovediac o tom, že sú niektoré sľuby, ktoré sami dávame. Lebo situácia je, keď sa ťa spýtam na niečo a ty mi odpovieš, že na mojej strane hracej plochy je loptička. To znamená, že ja som ťa vyzvala, Peťo. Ale sú situácie, ktoré vedia ešte viacej rozčarovať, ba dokonca nahnevať, kedy ty sám prídeš za mnou a ponúkneš sa, že vieš čo, poďme spraviť nejakú večeru, dajme sa dokopy, dva páry manželské a prídem k tebe, môžem? A teraz ja to všetko pripravím, urobím a ty nesplníš ten sľub, ktorý ty si vlastne inicioval. Tak to je ešte horšie. A vtedy je naozaj to, že nemôžem s tebou rátať, výsledkom toho, že ty máš potom u mňa energetický dlh. Pretože ty si sa ponúkol, ty si to slúbil a ten nesplnený sľub je pre mňa natoľko veľkým rozčarovaním, že ja už potom na budúce s tebou neviem rátať a už sa ťa ani nebudem pýtať. Takže vychádza z toho to, že v novodobom živote našom a v novodobej našej komunikácii sa ničím nezavezujeme, lebo je to veľký záväzok slúbiť niečo. Ak teda to nebudeme môcť splniť, tak sa vyhnite takým odpovediam typu, že áno, prídem. Alebo že napriamo povieš, odkomunikuješ, že áno, súhlasím. Skôr vo veciach toho sľubu je fér to, čo vidíte žiaľ u politikov, že niečo sľúbia a potom to nesplnia, ale oni to viac menej ani nesľúbia, ale dostanete takú vyhýbavú odpoveď typu, že vieš čo, keď budem môcť, prídem. Alebo keď mi to vyjde, môžem to pre teba urobiť. Ale nie je v tom nič také, že ste s tým súhlasili, alebo že ste dali jednoznačnú odpoveď. To znamená, že ten človek na druhej strane ihriska, teraz je na mojej strane loptička, prestane mať očakávania, urobí tú večeru, ale bude ju jesť aj na druhý deň večer, keď ty neprídeš. A nebude mať žiadny emocionálny stres z toho, pretože nemal tie očakávania. Nebude oklamaný sa cítiť, pretože vy ste mu nič v podstate nesľúbili. Takže je to len o tom komunikačnom šume. Vyčistíte si sľuby. Najlepšie sľuby nedávať, pretože na tej energetickej úrovni, ak ho už dáte, tak vy ste povinní ho dodržať. Ak ho neviete dodržať, tak ste povinní sa ospravedlniť. Ale ten sľub je záväzok. A môžeš dať druhý, ten slide, potom sa budeš pýtať kľudne, len to chcem dokončiť. Takže je to vyjadrenie záväzku, sme si povedali. Takže, ak je to záväzok, je to formálne alebo neformálne vyjadrenie, že niečo urobíte, dáte, alebo budete dodržiavať, sme si hovorili. A môže to skončiť aj prísahou, že ak zájdete v tom sľube tak ďaleko, že to bude nakoniec z toho sľubu sa vykluje prísaha, tak prísaha už je slávnostné potvrdenie pravdivosti niečoho sľúbeného. A toto nás tak rozčuluje na hlavne teda tých politikoch, lekároch a tak ďalej a tak ďalej. Ja tam mám príklad, že je to napríklad manželská prísaha, ale v tom oficiálnom spoločenskom právnom systéme sú tie sľuby napríklad volebné a tak ďalej a tak ďalej, ukončené prísahou. Prísahou toho poslanca, že ich dodrží. Potom toho lekára tá prísaha, že ju dodrží. Toho právnika tá prísaha, že bude vždy a sudcu a neviem koho konať v prospech spravodlivosti. A že to dodrží. A on to nakoniec nedodrží a preto sme takí rozčarovaní, pretože máme očakávanie. Takže von z politiky, žiadne očakávania a prísahy typu vojenská prísaha, politická prísaha, to sa nás absolútne netýka, to je vec inej dimenzie. Mm-hmm. To nás ľudí sa netýka. Ale keď už sa bavíme o tej manželskej prísahe, tak to sa nás týka a pozor, pozor, pretože to už je aj karmická záležitosť. Ak je prísaha slávnostné potvrdenie pravdivosti slúbeného, tak to slúbené sa musí dodržať. Preto už v novom veku nebudú existovať manželstva v tom pravom poňatí, v akom ich poznáme dnes, ani náboženské manželstvá, pretože ľudia nebudú prisahať a sľubovať niečo, čo nie je možné splniť. Pretože manželský sľub alebo manželská prísaha, už potom to ide do prísahy, je niečo, čo ovplyvňuje vašu karmu v ďalšom živote. To znamená, že ak ten sľub nedodržíš, tak si to zopakuješ. Ak ten sľub neurobíš, ale poviete si, ako dvaja rozumní ľudia na úrovni už tohto nového veku, v tomto vedomí, že pozri sa, milujem ťa, chcem s tebou byť a budem s tebou potiaľ, pokiaľ nás to bude oboch baviť, pokiaľ nás to bude naplňať a pokiaľ tá láska tu bude. Ak nebude, nebudeme hysteričiť, nemáme žiadny taký záväzok ani majetkový, ani iný, ani neviem na akej úrovni a už vôbec nie na karmickej úrovni. Proste sme sa tu zišli, aby sme urobili cestou života nejaké skúšky. Keď ich urobíme, prejdeme, zunuje sa to, ja neviem, odľúbi sa to a tak ďalej. Čiže nekončí to smrťou toho človeka, ale dohodou. A tá dohoda bude rozumná a nebude to žiadny sľub a žiadna prísaha, tak normálne pôjdete v tých vzťahoch hore, dole a naspäť a nebudete mať žiadne karmické záťaže. Nebudete si ich vyrábať. Takže pozor, pozor na prísahy. Prísaha znamená dodržať sľub, ktorý si slúbil, slávnostne si ho slúbil, čiže pred svedkami. A tí svedkovia ti zabezpečujú, že ak teda to nedodržíš, to svedectvo, tá pečať toho svedectva, tak potom na budúce si to znova zopakuješ. Budeš to hrať od znova. Buď tento život, alebo ďalší život. A tak sa vám môže stať, že sa vám mnohé situácie v živote opakovali, kedy ste boli vyzvaní k tomu, aby ste prestali sľubovať, prestali robiť si na druhej strane ten, kto sľubuje, ten, kto prijíma ten sľub, očakávania, aby ste sa naučili, že sľub nefunguje. Že sľub je veľmi ťažké dodržať, pretože tam vstupuje toľko atribútov, že vy naozaj v dobrej vôli niečo potvrdíte, ale potom prídu situácie, previerka sa to volá, kedy to neviete alebo nedokážete vydržať. Tí hrdinovia, ktorí sľuby dokážu držať a ktorí slovo dokážu dodržať, tak tí hrdinovia už sa naučili, že sľubujú naozaj iba také veci, ktoré aj keby mali zomrieť, splnia. A to sú presne tí ľudia toho vysokého levelu, že čo povedal, tak to je a tak to stojí. Takže iba toľko z energetického hľadiska si my tu vyrábame rôzne také vychýlenia, ktoré my si tu vyrábame, pretože choro na to pozeráme, pretože nás tu nútia. Nás napríklad v komunizme, ja neviem, Peťo, či si spomínaš od iskričkovského sľubu, stále sľubovať. No, až po teda tú manželskú prísahu. To sme civili, ale až by sme boli v povolaní, kde ťa dokonca nútia prísahať, tak to je tiež taká záležitosť, že ty nemusíš byť celý život lekárom, za prvé, a za druhé, ak ti drží niekto zbraň pri hlave, tak tú Hippokratovú prísahu nedokážeš vykonať. A tak ďalej, a tak ďalej. A máš potom ty zbytočne záťaž ďalšej inkarnácie, ktorú ty si nechcel. Páči sa.
Tak. Ty si predbehla tady v tom, že ja som netušil, že ten slib môže byť až tak přesahově i karmicky to může způsobit nějakou zátěž. Jo? A vybavuji si, teda ty jsi to zmínila, první ten můj slíp, který byl vynucený, tak bylo za jiskřiček, to si ještě pamatám možná dodnes, slibuji dnes především jako jiskra jasná, že budu milovat svoji zemi, aby byla šťastná nebo tak nějak. Další slíp vynucený byl teda v Pioníru, který jsem taky skládal, vynucený slíp, ale to jsem fakt netušil, jaké to má přesahy. Potom ta vojenská přísaha, to bylo hodně vynucený, jo. A pak teda manželský slíp, mám jedno manželství, teda absolvované, a ten slíp jsem porušil, jo. Takže teď mi dochází, ještě předtím, než jsem, já jsem netušil, že tady to téma bude dneska o slivech, ještě třeba před týdnem, no a já už to dělám tak, že když se třeba na něčím s někým domlouváme, tak já teďka hodně používám i s písní, i s tím okruhem našich známých čas Kairos. A my to vždycky řekneme, pokud nadejde vhodný čas Kairos, to znamená, že všechny varianty do sebe zapadnou. Pojede nám auto, bude pěkné počasí, nebude muset někam odjíždět, jo? Tak se uvidíme, jo? Tak se navštívíme. Takže vždycky si řekneme, když dá ten čas Kairos a přijde, tak se potkáme, jo. A to jsem ještě fakt netušil teda, že když něco vyřkneš, že slibují, anebo dokonce, když potvrdíš jenom, že ano, to je taky teda jako potvrzení slibu, když souhlasíš.
Áno, keď súhlasíš s niečím takýmto, vo forme sľubu. Lebo súhlas, to je iná téma, o tom si poviem potom pri tom podpise alebo pri tých podpisoch v ďalšej nejakej relácii, ale k tomu prídeme. Ale v tejto forme, ak myslíš súhlas, že potvrdíš niekoho teda prosbu, že mu sľúbiš, že niečo vykonáš, tak áno. Je to vo forme toho áno, z toho súhlasu.
A pak mě teda ještě přichází takový slib s výhradou. Třeba ano, přijdu, ale pokud tamto a tamto a tamto klapne, tak je to takový slub, neslub tady to.
Slub, neslub a potom je radši podle mě korektné povedat, neslubujem.
Ano, tak.
A nemá ten člověk naozaj skutečně žádné očekávání. Jde o to, že energetický vampíry, keď ja raz budem mať možnosť urobiť jednu takú prednášku na typy energetických vampírov, tak energetickí vampíry sa vyznačujú tým, že ťa tlačia do sľubov. Že není to, čo by si im nesľúbil. A tlačia ťa, manipulujú ťa rôznymi technikami. Aj ženskými zbraňami niektorí. Aj proste sú na to manipulatívne praktiky, ktoré využívajú. Ale ide o to, že ty sa nauč povedať, nesľubujem. Úplne pokojne, bez pocitu viny, pretože vieš, že za tým nesplneným sľubom je nielen, že toho človeka rozčarúvaš, nielen, že si ako keby rúcaš vzťahy, ale tie vzťahy začínajú byť potom toxické pre toho druhého človeka. Pretože on netuší, a to vám teraz preto hovorím, že ste aj v tej pozícii, aj v tej pozícii, hej, keď tebe niekto sľubí, tak ty netušíš, že nemáš mať očakávania. Pretože zrelý človek, naozaj nie infantilné dieťa, ale už zrelý človek v našom veku napríklad, by mal, a dospelý človek, by mal mať neočakávanie na nič. Keď ti niekto niečo povie, tak ty povieš, uvidím. Prekvap ma. Alebo nejakou takou formou, vieš. Pretože keď ty máš očakávania, tak sa vráťme do detstva, to môže mať 10-ročné dieťa, očakávania, že naozaj, keď mamina niečo sľúbi, tak to aj splní, naozaj, keď sa niečo povie, tak to platí a tak ďalej. Ale žiaľ, v dospelom svete je toľko tých atribútov, kritérií, ktoré musí ten človek proste splniť, aby to vyšlo, čo ti sľúbil, alebo aby tá situácia, ktorú ti chce, len prekvapenie narodení nové, alebo ja neviem, darček pod vianočný stromček, alebo proste. A musí toľko toho zohľadniť, než by to vyšlo, že on je rád, že to vyšlo a nech ťa radšej prekvapí, ako by ti nasľuboval, ja neviem čo, kľúče od auta svojmu dieťaťu a potom napríklad ho vyhodia z práce a nemá na to. A na leasing nechce. Chápe, že to sú proste veci. A my si musíme prvom rade uvedomiť, že my sme aj na tej strane vždy, aj na tej strane. Hej? A nikoho netlačí takisto do sľubu. Že vždy sa opýtaj korektne a priamo, prosím ťa, urobíš to, ale pre mňa, alebo dohodneme sa na nejakom termíne, vieš tu byť, alebo čokoľvek, a keď ti on povie, že áno, keď ti to potvrdí, tak ty neočakávaj. Napriek tomu, že ti to potvrdí, už nespadaj do tej pasce, čo nás neučili, lebo nás to nikdy neučili. Na energetickej úrovni my sme nenaučení, my sme proste na úrovni dieťaťa. A na úrovni dieťaťa čo sa deje? No ty tie očakávania máš veľké očakávanie, tešíš sa, áno, on mi pomôže, on príde, on mi presťahuje mi tú skriňu. Treba, keď nevládzeš sám, tak proste my to potiahneme. A už to budem mať. A presne vo štvrtok, lebo už piatok mi príde montovať zase digestor. A ja tú skriňu potrebujem mať namontovanú. A načas. A on mi to slúbil. A potom sa to proste nestane, že keď aj nepríde, ty vždy máš plán B, nejakú inú variantu. Vždy si veľmi kreatívny a tvorivý. A proste sa nevyurážaš. Neskončia tie vzťahy toxicky. Rozumieš? Budeš to brať, že dobre, tak nemohol, tak je to v poriadku. Čiže ani na tej strane, keď si neočakávaj, ani na tej strane, keď si nerozčarúvaj sa. Pretože keď nevydáme my tie emócie, ktoré to pýta, tak my nevydávame zbytočnú energiu, svoju vlastnú, na nejaké urážania sa, hnevlivé stavy, na nejaké energetické dlhy, vieš, že ja si nenechám tú energiu u teba, ty mi ju nedlžíš a proste budeme fungovať korektne a tie vzťahy sa nestanú toxickými, nemajú šancu sa stať toxickými, už v zárodku. Ale nás nikdy nikto neučil, že sľubovať sa nemá. Pretože my stále sme vnucovaní do tej pozície, tej inej dimenzie, tých politikov, tých celebritných, tých neviem, čo by nám nesľúbili v tom marketingu, v tej reklame, neviem, čo by nám nesľúbili modré z neba a nič z toho ale nie je reálne ani sa nesplní. A ty to vidíš, proste rozbalíš si na e-shope nejaký proste, nejakú vec, nejaký tovar a vidíš už hneď, že aha, tak to len sľubovali. Toto takto nevyzerá, alebo nemá to takéto funkcie, nemá to takýto dosah. Len ti proste nejakú ilúziu predhodili. Ilúzia sľubu je podľa mňa veľkou otrockou okovou, v ktorej my stále ako keby zostávame v tých toxických správaniach sa voči sebe a potom tie vzťahy sa neskôr stanú toxickými. Pretože ty, keď neustále manipuluješ niekoho do sľubu a naopak, keď neustále niekto to nevie odmietať alebo nevie povedať korektne pravdu, že nesľubujem, tak sa dostávate vlastne do toho, že ty ho považuješ za nevie si stať za slovom proste nedobré a on teba tiež považuje za to, že už nevie, ako ti to má, tak ti to naznačuje tým, že neprídem ani vtedy, ani vtedy, ani vtedy, ale nedokáže ti to povedať otvorene do očí. Proste nás to neučili. Neučili nás korektne sa vyjadrovať. To je všetko. A potom vznikajú rôzne šumy. A pri sľuboch vznikajú tie šumy úplne evidentne. A ja sa veľmi čudujem, že teda ešte stále sa tu verí politike a politikom a nejakým predvolebným sľubom a nejakým iným hovadinám, pretože to sú skutočne hovadiny. Keď si to uvedomíš, aké obrovské očakávania na zmenu majú tí ľudia a tí politici plnú hubu sľubov, tak je to absurdné, že čo to tu žijeme. Aké toxické vzťahy my s nimi máme. My s nimi máme. Oni to majú v prdeli, ale my s nimi máme tie toxické vzťahy. A potom samozrejme, že tá dôvera tam nie je. No. A to všetko, čo som k tomu chcela dodať.
Tak, ja už tady cedulku svírám 5 minút, ale to nevadí, nechci tě přerušovat nic. Přátelé, kamarádi, asi se mnohým stalo taky. Vzpomínám si na druhý slibu, který byly vynuceny taky pomocí nějaké manipulační techniky, a sice ve vztahu. A řekni, povez mi, sutvo je ta nejlepší láska, miluješ ma, do konce života ma budeš milovat. Takový prostě, jo, sliby jako vynucený, jsou tvoje sluníčko jediná, máš mě nejradši. A potom teda, když člověk neumí říct ne, tak řekne ano, ale vlastně potom se částečně i za to nemá rád, že slíbil nebo potvrdil něco, co neví, on nemůže vědět třeba, jo, že do konce života bude milovat jednu bytost. Ale ta druhá bytost to vynutí, má očekávání teda, a když ten člověk odsouhlasí, ano, to ví, že jo, miláčku, a pak ho poruší, tak vlastně oba v tom vztahu jsou zklamaní a naseraní ani aj sami na sebe, takže on nesplnil očekávání a on teda, ukazuju na sebe, že jsem to nedodržel a ten vztah se stává toxickým a většinou se rozpadá, tak jak se to dělo mně třeba, jo. A nebyl to jeden vztah, jako jedno manželství, ale těch vztahů bylo hodně, jo, kdy...
No dobré, neviděl jsi to,
ano.
Keď už sa bavíme, teraz budú Vianoce a bude veľa krásnych rozprávok. Tak si pritiahneme tú rozprávku. Zrkadielko, zrkadielko, povedz, že mi, že som najkrajšia na zemi. No. Tak to je tiež presne o tom, o čom rozprávaš. Že pozrite si niekedy tie rozprávky z takého hlbšej perspektívy a nájdete tam všetky odpovede. Aj odpovede, že si síce najkrajšia, áno, ale je tu nejaká krajšia vždy. No. Takže treba sa učiť z rozprávok, chlapi, aby ste ani neurazili, ale aby ste hovorili pravdu.
Ale to ty ženy...
Veľakrát tie vzťahy sú medzi ženami a mužmi také intimnejšieho charakteru a veľakrát tie očakávania sú nereálne toho partnera a zraňujeme sa len tým, že sú nereálne. Hej? No. Že keď povieš žene, že je tlstá, že jej to potvrdí, že miláčik, nie som v tom tlstá, a ty povieš, že áno, tak je problém. Vieš, sú teraz také na Facebooku videá tých párov mladých, čo to tak zvýrazňujú. A keď jej povie, že nie si naj in a neviem čo, tak to znie moc zlichotivo a zase ťa podozrieva, takže ono je to veľmi ťažké.
Ja si spomínam, že tady to vlastne se mě ptali tí ženy. Ja som nikdy vlastne nevynucoval násilí ani nejakou manipulaci, jestli som ja ten vyvolený, ten nejlepší. Jo, takže ono většinou to je doména možná žen, ale třeba se mýlím, protože jo, neumím v tom, taky jsem netušil, co to ten slib vlastně je, dochází mi to až postupně s tím probuzením. No a píseň se tady na mě už z dálky směje, usmívá, nechce jí teda, protože má tam jinou práci, ale napsala mě tady na kus papíru, že jsem vlastně slíbil, no, já to přečtu, jo, jenomže ona si to tady napsala. Taky jsi říkal, že se neopustíme. To jsem teda říkal, jo, to se přiznám písní. My se neopustíme, vidíš, a je to tady, je tady slib, ale toto já vím, jo. Jako, že nás ani smrt vlastně nerozdělí. Toto já vím, takže to si dovolím mé skvělé ženě indiánské jako říct. Jo, nevím, já si myslím, já to tak cítím srdcem, jo.
No. Ano, a to je z hlubky srdce, a je čistý zámer, tak kľudne slubujte. Ale ono je to tak, že musíte si uvedomiť, že na Zemi nič nie je statické.
Ano.
A my stále opomíňame tú hybnosť, že všetko sa vyvíja, všetko ide v nejakých cykloch, všetko ide stále niekam. Nič tu nie je statické, nič tu nie je, že dnes, zajtra a v budúcnosti to bude rovnaké. Nebude. To znamená, že treba si nechať šancu, a neočakávať, že to tak zostane, že vieš, screenshot obrazovky a že takto to bude. Rozumieš? A preto aj máme taký problém to vstrebať, pretože my sme sem prišli z civilizácií, kde to ten pohyb alebo tá hybnosť, akože narodíš sa, si starý, zomieráš, kde to nejde tak rýchlo, kde to nie je tak nastavené. A my si to pamätáme. A v tej bunkovej pamäti to máme. Takže my mnohí to nedokážeme prijať. A to vidíš aj na tom zrkadielko, hej, že nevieme starnúť, nedokážeme sa s niektorými vecami vyrovnať. Preto, že tie statickejšie svety, kde to nejde, že hub a už si tam, tak tie nám stále zostali v pamäti. A my sa len potrebujeme prehupnúť do toho a stále si to zreálňovať a stále si to pripomínať, že haló, tuto sa to vyvíja, proste každá ruža zakvitne, odkvitne, každý strom proste má zelené listy a potom nemá listy a je to proste tak. Len to treba prijať a stále si pripomínať. Takže aj to, čo hovorí, že na večnosť sa my tu, si tu prisaháme alebo až kým nás smrť nerozdelí a neviem čo všetko, to je všetko pekné, ale my sme potom opomenuli tú podstatu toho, čo sa tu máme naučiť. Pretože my sa tu máme naučiť, že Zem je v hybnosti neustále. Neustále sa tu vyvíjame, neustále niečo rastie, niečo stúpa, niečo beží vopred, neustále niečo zreje. Hej, ani to jablko, keď ho odtrhneš, tak za chvíľočku je už hnilé, keď ho nezieš. Takže to sa tu máme naučiť. A preto tie zákonitosti, a to sú normálne prírodné zákonitosti, a fyzikálne, chemické, biologické, kadejaké zákonitosti, ktoré sme ale neurčili my. My sme ich nedali. To sme, Peťo, a dneska sa budeme v tom práve o tom rozprávať. To sme získali. To sú všetko božské princípy. To znamená, že my sa tu máme naučiť tie božské princípy, ale nás učia kraviny namiesto božských princípov. A budeme si práve rozprávať, a môžeš dať teda ďalší slide o tom národnom práve, a na tom si to vysvetlíme,
ano,
to že nás tu učia napríklad zákony. A budeme si dneska rozprávať o národných právach.
Ja jenom ešte, Paulínko, ja to ešte odlehčím, jenom tak úplne odlehčím, než prejdem na další.
Môžeš.
Teďka tady čtu, že to, ona to ta píseň napsala Neopustíme a tři výkřičníky, jo? Ale ja som to neříkal s třema výkřičníkama, ja som to řekl, neříkám jenom tak, ale ja to skutečne cítim.
Reklamácia.
A možná jsem řekl vlastně, že ani smrt nás nerozdělí, protože my jsme ty duchovní bytosti a já vím, že my jsme vlastně furt spolu, jo? Takže Ono to pěkně zní a vytvoří se pěkná energie, i když teda je to ten sloup, který má veliký přesah. Dobrý, takže jdeme na další slide. A máme tady zákona, statutárna jurisdikce. Je to ono?
Jurisdikce?
Ano.
Ano.
Alebo národné právo.
Presne. A dneska si povieme, ako to tu beží v tej inej dimenzii, ktorá sa nás netýka. A dneska si to odhalíme pravdu o tom, a vy sa potom budete mať možnosť rozhodnúť, pretože druhá časť bude prirodzeným právom. Pretože je to veľmi dôležité. A medzinárodné právo budeme potom brať v rámci tej fyzickej osoby versus občan versus človek. A dnes si povieme teda, že na Slovensku bolo v roku 2020, ale ja to budem viesť, Peťo, tak, že aj u vás v Čechách je paralelná situácia úplne rovnaká a máte takú dimenziu v tom senáte, takže dneska si budeme rozprávať o tej inej dimenzii a bude to veľmi zaujímavé. Takže na Slovensku bolo v roku 2020, to je pred 5 rokmi, neoficiálna informácia, 56 000 zákonov. O tom sme sa už niekedy bavili v nejakej relácii a neoficiálne číslo to je, neoficiálna informácia, lebo je to skôr odhad. Keďže nemusia tie zákony zahŕňať všetky právne normy, ako vyhlášky, novely, predpisy k tomu a tieto veci, to jest nie len zákony v zmysle zbierky zákonov. A vy máte nejakú takú zbierku zákonov a hovorí sa, že keď to není v tej zbierke, keď to tam není uverejnené na tom verejnom mieste, tak skrátka to neplatí. Tie zákony platia iba, čo sú tam tie predpisy a novely a vyhlášky, čo sú tam uvedené. Do roku 2025 bolo pridaných v 2021 167 zákonov, potom v 22 179, v 23 119 a v 24 180 zákonov. 25 ešte teraz beží, takže nebudeme si tam hovoriť, koľko zákonov je teraz už schválených, ale už je to cestovku. A máme v podstate október. Zákony sú veľmi rozdielne, lebo niektoré majú málo strán a iné majú stovky strán. Napríklad taký daňový zákon má stovky strán. V priemere ale, keď si to zoberieme, je to 20 strán na jeden zákon. A teraz, keď vezmeme priemerku 180 zákonov krát 20 strán za tie 4 roky, je 3600 strán právneho textu. Minulo sme si hovorili o tom, čo je právny text. Právny text obsahuje právny jazyk, ktorý je špecifický. A bežne normálny občan, keď prečíta jednu vetu právneho textu a nerozumie právnemu jazyku, tak v podstate ani nerozumie, čo číta. Tak takýchto 3600 strán právneho textu obsahuje teda ten počet zákonov ročný. Bežný človek číta legislatívny text veľmi pomaličky, lebo je veľmi náročný. Ten právny jazyk. Priemer je 30 strán za hodinu. Keď to vydelíme, tak je to 120 hodín čítania a to sú asi zhruba 3 týždne čítania. Alebo ak by niekto čítal 6 hodín denne, tak by tých 180 zákonov mu trvalo asi 20 dní, to znamená necelý mesiac. Ale nevieš to čítať 6 hodín denne, veľmi, keď nie si právnik. Toto sa netýka návrhov zákonov so všetkými prílohami. Poslanci za svoj plat ale nečítajú a pýtam sa, čo teda robia. Takže zúčastňujú sa na schôdzoch parlamentu, pripravujú sa na predkladanie zákonov, diskutujú vo výboroch, stretávajú sa s občanmi v regiónoch a potom vám z toho dávajú ako keby taký odpočet, tlačovky, politické vyjadrenia a mediálne aktivity. A potom sa teda dohadujú, vyjednávajú, mediálne vystupujú, sa to volá, a zostáva im vôbec čas na samotné štúdium zákonov. Ja sa pýtam, Peťo, myslíš si, že im zostáva na to čas?
Nezostáva.
Medzi tým všetkým, čo robia s ľuďmi, alebo medzi ľuďmi?
Ne.
Nezostáva.
Ne.
Môžeš dať ďalšiu stranu, lebo dnes budeme listovať trošku.
Ale oni ví, že im ten čas neostane. Oni to dělají tak záměrně, oni to prostě jako dělají jenom tak, že jo, aby zahltili nás, jo, aby my jsme to studovali a potom ještě si dovolí říct, neznalost zákonu neomlouvá. Oni sami to neví.
Neospravedlňuje, přesně. No a energetika je o tom, že predstava nás ľudí je, že ich práca a štúdium a tvorba zákonov ako zdroj zákonodárnej moci, lebo vlastne oni sú zákonodarci, že nám darujú tie zákony. Teda, ale práve väčšina ich energie ide do politikárčenia, do prejavovania vládnej moci. Nejde do toho štúdia. Väčšina z nich hlasuje podľa dohody tých, čo to naštudovali a nie podľa vlastného naštudovania. Keď sa spýtaš poslanca, o čom je ten zákon, tak on vôbec netuší. Veľmi málo poslancov máme právne vzdelaných, to znamená, že sú právnici a ľudia, ktorí, som hovorila, že tých 3200 strán právneho textu sú bežnými občanmi a títo intelektuálni naši poslanci, nie je v tom veľký rozdiel, keď nemáš právne vzdelanie. No a teraz si povedzme, koľko nás stojí jeden zákon v roku 2025. Ak je priemerný plat poslanca teraz 10 000 eur u nás, Peťo, lebo u nás si poslanci dávajú každý kvartál hore platy, takže 10 000 mesačne a počet zákonov 160 ročne priemerne to dajme, tak to je 120 000 eur na jedného poslanca ročne. Čiže 120 000 eur nás to stojí na jedného poslanca. A v podstate, keďže máme v parlamente 150 poslancov, tak nás to stojí 18 miliónov ročne, aby sa schválili tieto zákony. Čiže cena nákladov na jeden zákon je 112 500 eur. To je len náklad na schválenie toho zákona. To znamená na predloženie a schválenie. Tam ešte ide ruka v rukávo, čo ten zákon nás stojí naozaj. A na to je potom taká tabulečka, ktorú si ukážeme. To bude potom ten obrázoček jeden. Obrázok číslo 1. A ja ho potom poprosím neskôr, lebo viem presne, že kedy budem potrebovať tú tabulečku, ale ukážeme si to. Cena nákladov na jeden zákon je teda 112 500. Každý poslanec ale z tých 150 poslancov môže mať až 3 asistentov. Takže spolu celý parlament 450, ak ich využije. A jednu poslaneckú kanceláriu platenú občanmi. On ich môže mať aj viac, ale len jedna je platená občanmi. A tam je suma 3521 mesačne. Takže na 150 poslancov za 12 mesiacov, čiže ročne minieme ešte 6 337 800 eur. To ešte plus. Lebo on má kanceláriu a on môže mať 3 asistentov. A tých takisto musíme platiť. Platí 150 poslancov plus mesačné náklady na kancelárie a asistentov sú 152 111 ročne. Takže reálne z toho vyplýva, môžeš dať ďalej, že jeden zákon nás toľko to stojí. A teraz môžeš dať tú doložku vplyvu na obyvateľstva, čiže jeden zákon nás stojí 152 tisíc a v tej doložke vplyvu, to je ten obrázok číslo 1.
Obrázok číslo 1, ja ho teďka stahujú, minútku.
Taká tabulečka.
Áno, vím. Už ho mám tady.
Dobre.
Tak, ja som to tady uložil do iné složky, takže hned to bude.
A to vám teraz vysvetlím, že každý jeden zákon má tzv. Doložku vplyvu. To znamená, aký vplyv to bude mať na spoločnosť. A v tej doložke vplyvu na obyvateľstvo oni určujú, a každý zákon to má ako prílohu, že aký to bude mať vplyv, či pozitívny, či žiadny, alebo negatívny na spoločnosť. Tak ja sa potom pýtam, keď si pozriete príklad, vplyv verejnej, na rozpočet verejnej správy, že to bude mať pozitívny vplyv, keď 152 100 je pozitívny vplyv podľa nich už len vydaním toho zákona, a ešte vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Vplyvy na všetky tieto informatizáciu spoločnosti, že to nemá žiadny vplyv. Normálne vám tu klamu, že to nemá žiadny vplyv. Ak ja zoberiem zo služby, napríklad ten 7. bod, keď ja zoberiem zo služieb zo služieb občanom, preto, aby som zaplatila 10 000 za poslancovi za toto, že jeden zákon bude stať 152 000. A oni mi tvrdia, že to nemá žiadny vplyv na toho občana. No jakže nemá? Veď tie dane, keď teda tvrdia, že platí občan, tak to má teda negatívny vplyv na toho občana, pretože musí platiť o tých 10 000 na toho poslanca viac. Alebo teda, nech nám vysvetlia, odkiaľ sú platení. Pretože oni nám stále rozprávajú v tamtej dimenzii, že sú platení takýmto spôsobom. Ale pritom, háčik, keď sa zamyslíme, že to nemá žiadny vplyv na služby verejnej správy pre občana, tak potom by mali byť naozaj nie platení verejnosťou, ale mali by platení byť zo vzduchu. A to si my potom povieme, že nás to privádza k tej myšlienke toho správcovstva štátu a v pozadí tých trustov alebo tých účtov, o ktorých som už hovorila, správcovských, ktoré sú zriadené pri narodení každého dieťaťa. Dobre, Peťo, môžeme sa vrátiť, pretože niekto tu evidentne klame. Oni by sa nemohli napísať, že to má pozitívny alebo žiadny vplyv. Má to negatívny vplyv, pretože všetky peniaze, o ktoré vás oberajú, majú negatívny vplyv na vašu rodinu, pretože vás o ne oberajú. Tie peniaze patria vám. A ak teda nejaké verejné služby chcete, tak takéto verejné služby, že za 160 kliknutí do hlasovacieho zariadenia, lebo tých zákonov je 160 ročne, to ročne vyjde rozpočet 24 miliónov na jeden zákon. Na jeden zákon. Na jedno kliknutie. Tak to potom odhaluje, že niekto musí pripraviť tie návrhy, dohody a je v tom určite lobby. Keď v tom sú také peniaze, niekto tie peniaze musí dostať. Niekto tam musí natlačiť tých asistentov a niekomu tie peniaze musí byť proste pripísané. Kto sú teda kľúčoví aktéri? Tu vidíme jasnú hierarchiu. Predsedovia parlamentných frakcií, tí, čo koordinujú strany alebo koalície, vedenie vlády, ktorí pripravujú legislatívne priority ako rukopis návrhov, a ministerstva a odborné úrady dávajú podklady a texty zákonov. Asistenti a právnici poslancov pripravujú analýzy a odporúčania pre svojich poslancov. Ako sa lobuje? Lobuje sa tak, že to znamená, že niekto sa snaží ovplyvniť rozhodnutie poslancov ešte pred samotným hlasovaním. A akou formou, si povedzme, stretávajú sa a odprezentovávajú. Napríklad obchodné komory, profesijné zväzy podliehajúce oligarchii, kde vysvetľujú, prečo má byť tento zákon taký alebo onaký. Môžeme ďalej. Odbornými materiálmi, ktoré tam nosia, správami, sú to tie analýzy, dopady a tie simulácie. A neformálnymi rozhovormi v kuloároch, cez asistentov alebo kontaktnými osobami medzi stranami. Ďalej sa dostávajú správy do tlače, na siete, do kampaní. Slúži to všetko na ovplyvňovanie verejnosti, aby sa poslanci necítili byť pod tlakom voličov. A vyzeralo to tak, že všetko dôležité bolo už rozdiskutované a vysvetlené včas verejnosti. Pretože oni z tej dimenzie nám musia všetko včas oznamovať. Ale nemusia s nami diskutovať. Stačí, keď zverejnia ponuku. Bežný občan alebo jednotlivec nemá žiadnu šancu ovplyvniť konkrétne hlasovanie, aj keď vplyv týchto zákonov ovplyvňuje naše každodenné životy. Zoberte si, že všetky vaše požiadavky, ktoré visí navzájom vlastne na úradník s lekárom alebo, ja neviem, učiteľka s právnikom a jeho dieťaťom, keď ho rieši, tak vy sa vlastne ovplyvňujete na základe nejakých pravidiel, nejakých zákonov každý deň vo vašom živote a neurčili ste si ich, nijak ste ich nemohli ovplyvniť. Neurobili ste ani nevládzete nič urobiť preto, aby tu tie zákony neboli. Ale ovplyvňujete sa nimi navzájom, deň čo deň. A týmto spôsobom sa zákony stávajú nástrojom, ktorý formuje túto spoločnosť a jeho životné podmienky toho občana. Občania boli prinútení zákonmi delegovať rozhodovanie zvolených zástupcov. To znamená, že ako keby to rozhodovanie je delegované na niekoho iného. Je taký pekný, vtipný, také vtipné video, kde vlastne sa volá občanovi, politikom, neviem, v nejakých regionálnych voľbách, a kde sa vysvetľuje tomu občanovi, že on vlastne dal svoju moc, svoj hlas tým delegovaním pri tom hlasovaní. A že teraz už vlastne o všetkom rozhoduje ten politik. Tak to proste je. Tento proces je dnes technický a praktický. Ročne sa schvaľujú stovky zákonov s desiatkami či stovkami strán tých zákonov. A teraz pozor, to je to tajomstvo, ktoré si ideme prezradiť. Prečo vlastne vôbec nemá zmysel sa venovať zákonom? Ide o fyzicky také kvantum informácií, že to nie je možné robiť ľuďom. Že ľudia musia prezrieť celú tú mašinériu. Presahuje to totiž to kapacitu jednotlivca a je to neprekonateľná prekážka, napríklad preto, že každý zákon obsahuje ešte stovky ďalších odkazov na iné právne normy, ktoré s ním súvisia. Lebo keď si predstavíte a vzhliadate k našim zákonodarcom ako k Bohom, že oni dávajú teraz, ja neviem, daňový zákon, ale si predstavte, že daňový zákon súvisí s X proste stovkami, ak nie tisíckami ďalších zákonov. A ak zmeníte daňový zákon, tak ovplyvníte ďalšie stovky alebo tisícky zákonov len tým jedným počinom. A musí to sedieť do kríža, proste všeliako. Takže nie je to taká ľahká úloha a my si vysvetlíme, kde je pes zakopaný, že to takto je. Takže vysvetlenie, môžeme ísť ďalej. Používajú sa skratky s tým a tým sú dôvodové správy. Tí asistenti, ktorí na to dohliadajú, odborné analýzy a dohody, ktorí robia, ja tebe a ty mne schváliš. Systém proste kontaktný, čisto kontaktný. A druhá vec, ktorá sa na to používa, čiže vzťahy a kontakty, sú umelá inteligencia. AI. Umelá inteligencia pomáha spracovávať toto obrovské množstvo už od roku 2020. Robí analýzu textov, akože konflikty, aby tam neboli duplicity, porovnáva návrhy a dnes už sa ukazuje, že zaznamenáva všetko a len to, čo sa mení oproti tomu zákonu, ktorý bol, dáva len tú zmenu. Len vytiahne tie body, ktoré sa menia. Kedysi bolo, že zákon sa prepísal a uverejnil sa zákon. Teraz už sa uverejnia len vetičky, že zmena je tu, v tom riadku a v tom článku. Robí simulácie dopadov tá umelá inteligencia na ekonomiku, na obyvateľov, na financie a na automatické zhrnutia. Potom to urobí. A urobí prehľady, ktoré nám dávajú politici na tlačovkách a dávajú nám nezmyselné štatistiky, ktoré sú technokratické a byrokratické. Čisto. Takže tam je pes zakopaný. To je to tajomstvo. Záver z tohto celého, čo vám tu rozprávam, o tých národných politikách a o tom občianstve, o tej vašej občianskej spoločnosti, v ktorej žijete, o tej spoločnosti občianskych preukazov, za ktoré sa skrývame všetci a na čo sme im vlastne my skočili. Aj dokáže udržať tempo, ktoré nedokáže udržať človek. Za tých 5 rokov vidíte, čo sa stalo. Pre ľudí je to nemožné sprístupniť tie informácie, ktoré by človek hodiny darmo hľadal a nestíhal by termíny. Predstavte si, že tí právnici, ktorí to pripravujú tým poslancom a tí asistenti, by to nedávali takto v tomto tempe. A ideš. A zákon za zákonom. Sú schválne šibeničné tie termíny. Pretože politický proces je stále ľudskou záležitosťou, ale tak tu je jedno veľké tajomstvo. aj dokáže zhltnúť 160 zákonov ročne a pripraviť ich pre poslanca. Pripraviť tú pôdu. V 2 hodinách. On vám to potom odprezentuje, akože sa celý mesiac tomu venoval. Ale robil kopec tých iných činností, ktoré som vám opísala. Hej, stretával sa, diskutoval, tlačovky, ja neviem čo. Nerobil štúdium zákonov. Keby to robil, tak sme si hovorili, že venuje tomu 120 hodín. Takto to aj spracuje v 2 hodinách. To, čo on by musel robiť 120 hodín. A nie len on, ale celý pracovný tím. Celý pracovný tím ľudí. Takže aj by spracovala a zanalizovala, aj to robí. Objem dát textu z 3200 strán za niekoľko minút. To, čo vy čítate právny text, proste 3200 strán, neviem koľko hodín, tak ona, aj dní, tak ona to má za niekoľko minút. Ale otázka znie, či ho pripraví na rozumné rozhodnutie toho poslanca. Pretože dnes realita vyzerá ako nekonečný cyklus zlyhaní. To, čo proste ponúka, je blamáge. A všetci to vidíme. To je, poslanci v parlamente neschvaľujú zákony podľa logiky alebo kvality, to je zdravomyslia alebo kvality, ale podľa politického tlaku oligarchov a záujmových skupín jednotlivcov. Preto teraz právny systém je čoraz viac schopný vidieť problémy, pretože nám aj ponúka vidieť tie problémy, ale aj nemá moc ich naprávať cez nich. A prečo? Pretože poslanci sa aj tak rozhodujú podľa toho ja, tebe, ty, mne. Podľa toho, ako sa dohodnú. Všetko je to čistý obchod, lobistický. Nie je to absolútne o záujmoch občanov. A je to iba o záujmoch pozadí oligarchov. Ako sme si minule hovorili, že oligarcha je človek, ktorý je mimo systém spoločenský, to znamená určuje pravidlá. Môžeme dať ďalej. Čo sú teda poslanci? Hej, ideme do tej dimenzie a ideme si teraz rozprávať, čo sú poslanci. Sú to technokraticky pozerajúci sa často na spoločnosť ako na systém, ktorý treba optimalizovať, riadiť a kontrolovať. Sú to manažeri. Tento prístup ale nie je efektívny, pretože abstrahuje od života. Myslím systém, matricu života. Ja teraz nemyslím na to, že abstrahujú od života spoločenského, ale vôbec to nepodporuje život. Ignoruje to pocity, potreby, vzťahy a slobodu každého jednotlivca. A ničí sa tým prirodzené fungovanie. A keď už teda vytvárame spoločenský systém takýmto štýlom. A ten spoločenský otrocký systém, ktorý sa tu vytvára, je preto otrocký, pretože utláča život a navodzuje pocit závislosti taký veľký, že už to rozpätie, a to presne, jak si ukazoval, že 6 kilometrov, to je presne ten nezmysel, na ktorom si to môžeme ukázať, ale tých 6 kilometrov kľudne môžeme použiť, že oni sú už tak časovo ďalej, aby sme to my zobrali z ich rúk, alebo sú už tak vysoko premotivovaní, aby sme to zobrali z ich rúk, že už sa to nedá vydržať. Už je to také otroctvo, že už naozaj od nás chcú, aby sme sa kláňali, aby sme proste tu robili stojky na hlave. A nemá to iný zmysel iba ubližovať, pretože technokracia je proti životu a vždy bude syntetika ubližovať prírodnému a prírodzenému. Môže to byť aj inak, ak. A teraz si povedzme o tej energetike. Dôsledok tohto celého je čo? Je to, že ľudia sa cítia frustrovanie, naštvanie. Už u nás aj akože od srandy si brucha držia, to už je iná vibrácia, takže už sme ďalej. Pretože sú zatláčaní do šedivej nezákonnej zóny a strácajú kontrolu nad vlastným životom. Už to nedávajú. ak by sme si z toho nerobili srandu, ak by sme sa proti tomu nevzpriečili a nepostavili za seba, tak naozaj nás donútia tieto všetky zákony ísť do šedivej ekonomiky. Naozaj nás donútia, ja neviem, lebo to sú proste dôsledky toho, povedzme si to treba na tej 6-kilometrovej rýchlosti, teraz ma nič rýchlo nenapadá, ale povedzme si to na tom teraz nezmysle, že teraz si predstav, Peťo, že naozaj potrebuješ stihnúť nejakú električku alebo autobus, alebo ja neviem čo. A ja som naozaj zažila, že nielen, že ťa bude revízor chytať, že si nestihol cviknúť, lebo si tam dobehol s vyplazeným jazykom takú kočku z Košíc, ktorá to tam vysvetlovala na tom Facebooku, že to je naozaj realita, že už na teba číha, že si proste nestihol tú SMS-ku natypovať. Alebo ja neviem, či sa ešte cvikajú lísky, lebo MHDčkou som nešla už veľmi dlho. Ale druhá vec je, že ešte za tebou beží z druhej strany iný, treba policajt alebo mestský policajt alebo nejaký proste z mesta, mestská stráž, ktorá bude za tebou bežať ešte aj z tej strany, že do autobusu, chápeš, nielen do tej električky alebo do toho auta, ale ešte aj z tej druhej strany ťa tam natlačí do tej pokuty a ty proste vyvalíš peňaženku a budeš platiť aj tam a pritom si len chcel stihnúť spoj, pretože ďalších 20 alebo 30 minút nemáš čas, lebo napríklad tá mamička bežala pre dieťa do škôlky. A už to mala fakt tak na knap. Takže môžeš.
Tak a ja k tomu mám jenom to, že ja sa cítim byť čím dál méně občanem, takže mne vlastne je to už jenom k smíchu, ja sa tím nemusím řídiť. A stejne si myslím, že konkrétne tady ten srandovní paskvíl je jeden tak z takových testníků IQ národa, jo, jak na to budou reagovať. A jestli to skutečne sa najdou tací, kteří to budou dodržovat. Jo?
Takže, ktorých to bude ovplyvňovat.
Ano, to, takže já jako, mám to, jak se řekne pohanácky, jako na háko a jenom se tomu směju a spíš pozoruju lidi, jo, venku, jak se chovají. Taky třeba na přechodech a když tam stojí ten policajt s tou plácačkou a takže lidi jako hledí na něho jak na zjevení, jako jak na prostě Boha a řídí se podle jeho pokynu. Někteří teda chodí jako já mimo přechod, když najede auto, přejdu si mimo přechod, nějaká zebra mě nemůže tam jako přikázat, že musím jít po zebře, po přechodu. Já si chodím jak chcu a neohrozím ani sebe, ani druhý a policajt mě nezajímá. Takže spíš dělám takový průzkum. Tak, ty jsi využila pěkně, napila se.
Ale toto je příklad toho, že zostaneme pri tomto zákoně, protože já vám uvedím oveľa horší příklad a oveľa špecifickejší, ale je to prostě tak, už za Matoviča živnostníkom zmenili zákon daňový a tvrdil, ako úžasne budú platiť menej. No a na takej tabuli strašne vysokej, širokej, aj neviem čo, takýmito mikropísmami im dal tam tak tie výsady, výhrady, tie okolnosti, že kedy, čo, ako, prečo, s kým, s čím. A z tej tabule my sme vtedy s účtovničkou hovorili, teda nie len s jednou, ja som mala asi 4 účtovničky, 3 účtovničky v skupine a jednu ešte bokom, externú. Tak sme sa normálne dopočítali, normálne regulárne k výsledku, že živnostník s odvodmi, s daňami, so všetkým by mal priniesť štátu, a teraz Peťo, typni si, že koľko percent zo mzdy.
Živnostník?
To nedá. Áno.
Kolik by mal priniesť? No tak normálny bežný zamestnanec odvádí, nebo je mu kradeno, ja neviem, si 70% platu. A po živnostníkovi by chtěli ještě asi víc 90, 90, 90.
Dobré, takže 110.
Cože?
A já se teda pýtam, a já jsem se pýtala i vtedy, a já se to pýtam stále. Protože nic se nezmenilo, len se pridalo, len se to zhoršilo. Ľudia, prepočítavajte, naozaj ako, keď už nič iné, tak použijte kľudne aj umelú inteligenciu. Ono to vydá. Keď 110%, tých 10%, čo ten živnostník už 5 rokov, alebo nie je to 5 rokov, lebo on to urobil v 22. myslím, nechcem klamať, nepamätám si to presne, tak 3 roky. Čo ten živnostník, prosím vás, tých 10% chodí a kradne? pre toho vládcu. Ja tomu nerozumiem, rozumieš? A to sa teraz naozaj regulárne pýtam. A to bolo za Matoviča. A teraz je tá situácia konsolidačná taká, že ak to teda niekto naozaj reálne spočíta, ako sme to vtedy my urobili, tak to musí ísť veľa percent, oveľa. A musí to ísť obrovskú mieru kradnutia. Takže ja na to poukazujem, že to je naozaj nezákonná zóna, do ktorej ťa tlačia. Aby si okrádal svoju rodinu, alebo tvoja manželka zarába ako zamestnanec. Aby si koho okrádal. Takže vy vlastne okrádate svoju rodinu, ak to teda tak beriete, že chodíte a beriete manželke, alebo vás dostali do šedivej zóny a nepriznávate príjem, nedaníte. Ale potom, prosím, milí občania, nenadávajte na nás živých ľudí a v podstate nehejtujte nás živých ľudí, že my to neplatenie robíme verejne. Pretože máme zdravomyslie. Pretože nerozumieme tomu, že prečo vy ste zatláčaní takýmto spôsobom, občianska spoločnosť, napríklad živnostníci, do šedivej ekonomiky, alebo ste zatlačení do nezákonnej zóny, aby stále niekoho musíte okrádať a na zlatej tácke takto prinesiete tomu 10-tisícovému z inej dimenzie. Tie peniaze, je fakt, akože sa smejem, je to, ale nedoplaču niekedy z tých ľudí. A vy sa čudujete, že ja sa v tých svojich videách rozohňujem, ale proste to mi nedá. Mne to hlava neberie. A dáte mu to takto, sa pokloníte a poviete mu, naber, naber. Nech moje dieťa aj zdochne od hladu, naber. Takže tak.
A ja som měl, jestli môžem?
Môžeš.
Ja som měl, jak sme sa stěhovali sem před rokem a půl, ja som měl možnosť nakouknout v nejakým Hitler Marketu, tuším, že to byl Albert, mimo prodejnu do toho, do té místnosti těch zaměstnanců, jo, protože jsme si tam brali banánovky, krabice na stěhování a na nástěnce visel veliký oznam velkými tiskacími písmeny s mezerami. Pokud chceš, aby se na tebe tvůj smajlík usmíval, musíš plnit na 116%. Já jsem tomu tehdy taky nerozuměl, jak je toto možné, jako jo, tady to vydírání, ta manipulace. A lidi lítali prostě jak myšky, ano, a plnili, aby se jim ten smajlík smál v tom mobilu.
Já jsem robila v business sfére, já jsem robila v banke a robila jsem aj v business sfére, v obchode a já ti povím úprimně, že zamestnanec mesiaca, alebo obchodník roku, alebo ja neviem proste tie laťky, benchmarky v tých korporáciách. To ti je veľmi zaujímavé, pretože ťa to vedie vlastne tiež k tomuto, že ty to už nedávaš, keď sú tie plány také nezmyselné obchodné plány. A aj tak to robíš pre nejaký úspech toho, že si tam raz za rok na nejakom pódiu, a fakt som bola ja taká hlúpaňa, povedzme si to,
jo,
v živote, že som to tiež tak, ako riaditeľka pobočky, chcela mať svoju pobočku tam na tom pódiu, aby boli proste obchodníci mesiaca, alebo ja neviem čo. A je to úplne nezmysel, že dnes už sa na to fakt pozrite ľudia, že už to nedávame. Už to nedávame, ale ani zdravomyslím. Že sme boli vtedy takí zazombírovaní, boli sme tak pod hypnózou, zakabalení. To je v poriadku. Ale dnes už s týmto rozumom, s touto energiou, ktorá tu je na Zemi, musíte vidieť jednoducho, že nebude to fungovať. A že vy už to nedávate. A keď to nedávate, prestávate rozlišovať pravidlá spoločenského systému, akože sme boli naozaj hlupučky, zatiaľ čo systém formálne funguje a ešte ako efektívne na vašich chrbtoch. Často si však neuvedomujeme, že to nie je prirodzený poriadok, ale legislatívna nutnosť, čo oni vyrábajú. A je to produkt technokratického, syntetického myslenia, odtrhnutého od duše, ktorý sa postupne zakorenil v kolektívnom vedomí. A my to všetci žijeme vďaka tomu, že je to zakorenené v tomto systéme. Môžeš, Peťko, pokračovať.
Môžem, ďakujem. Ja jenom krátkou vsuvku, ako vždy. Ja som měl tu možnosť, za kterou děkuji, za Husáka, ešte rok chodí normálne do práce, do železáren, ano, než teda som šel na vojnu. A aspoň za toho Husáka, když teda člověk dělal na ten jako standardní výkon, tak měl bral prémie, jo, nebo měl výhody určitý, jo, ale tady prostě ten človíček musí makat o 20% víc jenom za smajlíka, který se mu přijde na mobil od toho vysokého manažera, jakože to, a toto, děcka, mi řekněte, jak toho člověka, jak už ho mají zpracovanýho, zmáknutýho, indoktrinovanýho, že za blbýho smajlíka on prostě se tam zedře z kůže, jo. Za Husáka byly aspoň ty prémie, jo, nebo něco. A takže... Takže prostě to vědomí těch lidí mě kolikrát připadá, že to je hodně dole.
Lebo toto je o otrockom systému.
Je.
Že otrocký systém vytvára závislosti na rôznych hlúpostiach a otrocký systém sa viaže presne na to, že to myslenie ti zablokuje. Keď si rab, keď si otrok, ty proste nevieš o tom, že si otrok. Hmm. Ty máš zablokované myslenie a ty jednoducho iba plníš, všetky tie závislosti na nich máš a iba pozeráš do tej dimenzie a myslíš si, ako napríklad aktivisti, že raz tam na tom kresle budeš sedieť ty a budeš mať tých 10 tisíc za nič nerobenie. Za nič nerobenie. Pretože no. Všetko to za nich robia asistenti, právnici, proste ano. Ajčko, kombinácii, proste spleť ľudí, ktorých majú okolo seba. Ale keď reálne on sa nepripravuje do tej rozpravy, on ani nevie, o čom je ten zákon. On dostane notičky od oligarchov, schváliť to treba takto, takouto formou. Budeme týmto lobbystom týchto podporovať. My urobíme tento krok, vy na budúci zákon schválite tento krok a urobíme si ja tebe, ty mne, a ideme ďalej.
Nechoďme daleko, všichni známe, přátelé, film Marečku, porojte mi pero, jak tam ten hujer čuměl na tu buňku, na tu kancelář digitální a jaký dělal nesmysl, jaký dělal sviňárny těm lidem prostě, jo, takže a je to třeba 60 let starý film, nebo kolik, to možná ne, nevím, 40, jo, to je jedno, 50, ale... Teď je to prostě převedený úplně ad absurdum, dostaneš giga, jako dej si giganec, dostaneš tady botasky značky Adidas. A čím víc pruhu, tím víc Adidas, jo, takže je to teda jako téma smutný, ale vytváří to úsměv už.
A rôzne podplácania, čo boli, veď to bolo nádherne ukázané, že jak tie staré mami a starí otcovia boli manipulovaní mladými svojimi vnukmi, pretože dostali peniaze tí vnúci za to, že dohodili referenciu toho proste svojho starkého. A fuj.
Už končíme. Jdem dál. Nedáme.
Takže ak si živý človek, tak ano. Teraz si povieme, o tej mojej maske, ktorú tu dneska mám, lebo si to povieme na dvoch príkladoch. Môžeš.
Potom povedz.
Keď skončíme, áno, keď toto skončíme, tak môžeme. Môžeme áno. Ísť potom na písničku.
Áno, ďakujem.
A budeme končiť veľmi, veľmi skoro.
Dobre.
Takže, ja idem na to takto, že ak si živý človek, tak ty si toto tu, a navliekaš si cez to občianstvo nejakú masku. Keď mám tú masku toho občianskeho preukazu, že sa ním preukazuje, že ju mám pred sebou, hej, že mám pred sebou ten občiansky preukaz, alebo inak, keď si navlečiem tie šatičky toho občianstva, áno, tú kapucňu, ten rubáš toho občianstva, že tam patrím, na to telo toho človeka, na ten biologický počiatok, na toho živého človeka. Takže, prosím vás, premýšľajte, či chcete tú masku nosiť, alebo či naozaj sa nechcete vyzliecť z toho kabáta, toho občana. Pretože pokiaľ v rukách vlády bude syntetická umelá inteligencia vytvárať podmienky proti ľuďom a závislosť menom otroctvo, tak na tomto systéme, otroctvo na tomto systéme, tak máš o čom uvažovať. Či chceš byť občan. Vyberaj. A či chceš zostať občan. Teraz mnohým budú kvôli digitálu expirovať občianske preukazy. A ja dávam do pozornosti, raz o tom môžeme pohovoriť, čo je to digitálna identita, aké je to podstate nebezpečné, alebo aké to má aj benefity, ale hlavne aké to má nebezpečenstva, alebo benefity vám povie každý a nebezpečenstva vám nepovie nikto. A vy si potom zvažujte. Ja vám to tu hovorím preto, že občianská spoločnosť je to, čo vám tu hovorím, nič iné. Toto je realita, toto je tá iná dimenzia, toto je pravda. My nikdy nestihneme dobehnúť už ani tých 5 rokov. Tie zákony sa stále budú zrýchlovať, stále budú nezmyselnejšie, stále budú otrockejšie a ty ich budeš žiť. Budeš kradnúť pre toho vládcu, budeš sa nechať ničiť pre toho vládcu. A dávaš to? Chceš to? Takže keď vám budú teraz expirovať občianske preukazy, tak sa mnohí začnite zamýšľať nad tým, či budete v tom pokračovať, či pôjdete touto syntetickou cestou a či vám táto byrokracia, technokracia a táto syntetická cesta vyhovuje. Pretože toto právo národné, či už vo vašom štáte, Peťo, alebo v našom údajnom štáte, lebo to nie je štát korporácia, vám pripraví peklo na zemi. Pretože to nebudete stíhať a nebudete to dávať. A pripraví vás o všetko, pretože byť v nezákonnej zóne, byť v šedivej zóne, sa dá byť chvíľočku. Ale potom už sa budete pozerať na ten svet inak, keď budete robiť protiprávne veci a pristihnete sa pri tom, že vy už vlastne robíte zločiny. Pre nich. Pre nich. A mnohí už v tom ste, verejná správa, halo, halo, už v tom ste. A robíte tie zločiny pre nich, nie pre seba a pre svoju rodinu. Vy si myslíte, že tie úplatky, tie benefity, že to všetko, čo žijete, robíte pre seba. Lenže, pozor, pozor, drahí moji, takisto môžete mať haváriu, takisto sa vám môže niečo stať v živote, takisto môžete byť chorí po očkovaní z vedľajších účinkov a takisto máte hypotéku, ako sme aj my mali, ktorí sme boli v biznise a v rôznych iných inštitúciách alebo v tvorivom svete. A takisto budete rozmýšľať, z čoho to budete platiť. A tie vaše benefity vám budú na nič. Úplatky už nebudete môcť brať, pretože budete ležať na posteli nemocničnej. Ale zdravotnú starostlivosť budete musieť platiť. Či sa vám to bude páčiť, alebo nie. Pretože tak to určil tatko štát. Dobre, môžeme ísť na tú pesničku.
Ja už mám za minútu 12, ja už tú pesničku teďka chci dáť, jo?
Áno, a poprosím ťa obrázok číslo 2.
Obrázok číslo 2 a písničku mám dát Země má anebo Barboru?
Ne, Země má.
Země má.
To sa hodí teraz úplne.
Takže ja dám Země má. Áno.
Áno, aby ste pochopili a precítili, že my sme prirodzený řád.
Prirodzený řád, univerzální. A pustím Země má a jdu si odskočit a po písničce dám obrázek číslo 2. Ano?
Áno, ďakujem.
Sedivec.
V tichosti a v modlitbách.
Ona bola strašne matka zlá, není u teba? Ona ma tu strašne škrabala.
Vím, kdo k tobě promlouvá i ke všem rostlinám. Pokleku i ty, co už zůstali bez kmenu.
Někdo mi tam poděkoval.
Ctí všechny duše tvých kořenů. Thank you. a v modlitbách země má. Učíš, jak se probouzíš a usínáš. A ten, kdo tě zabíjí, o tom taky víš. A s těmi, kdo tě milují, všechny nasytíš.
Děkujem, přátelé, krásní tvůrci ve hmotě i ve spiritu. Slyšeli jste píseň z naší autorské dílny, a takže doufám, že jste se pěkně uvolnili, popřitom jako já s Paulínkou pěkně jsme se zavlnili v té sinusoidě.
Krásná indiánská píseň, krásná.
Děkuji. Tak, přátelé, já jsem tady pustil jeden obrázek, ale nevím, jestli je to on. Je to on?
Ano.
A jo, dobré, dobré.
Takže takto je to s těmi poslancami, dobré? Že pojďme si dát záhod, kdo dřív bude doma, OK? A oni už jsou doma a ty stále běžíš a nevíš kam. Mm-hmm. Takže nech se páči. Nerovný boj je to. V každém případě občanská společnost je nerovný boj. A ideme ještě, počúvaj ma, já by som se rada vrátila k tým slubom, lebo jak si dal ten hlavný banner, tak ma zaujalo, že dávaš sliby, že pozor na... No, počúvajte ma, mňa napadlo ešte jedna veľmi dôležitá vec, o ktorej sme si nepovedali, a to ma teda nenapadlo vôbec, keď som o tom uvažovala. Ale dávate si sľub sami sebe si? Lebo stávajú sa veci, že si vy sami sebe sľúbite. Alebo sľúbite Bohu. Alebo neviem, proste tak. Hej, že za seba sebe. A na tej úrovni duše... keď si sľubujete, tak potom, ak to nevíde, tak tam prichádza k negativite alebo k tomu nedobrému energetickému, že vy vlastne sa viníte. Že vy celý život žijete v nejakom pocite viny. Napríklad, sľúbim svojmu dieťaťu, že určite mu prídem na nejaký jeho, ja neviem čo, večierok. Alebo proste na nejakú besiedku. A potom tam nemôžem prísť, lebo ma zamestnávateľ nepustil. Horší prípad je, že havarujem a nemôžem tam prísť, lebo som v nemocnici a tak ďalej, a tak ďalej. A vy ste si slúbili, že to tomu dieťaťu teda urobíte, že tam prídete napríklad. A máte obrovský pocit viny celý život, že ste to nesplnili, keď to dieťa vám to potom vytkne napríklad. Pretože tie očakávania si dávate vy potom sami sebe si. Takže pozor, všade, kde je pocit viny, to nie je naše, to nie je ľudské. To nám bolo vždy naviazané. Pocity viny nám sú naviazované len preto, aby sme mali negatívne emócie. Aby sme mohli vibračne dole a všetko, čo sa spája s pocitmi viny a so sľubmi samým sebe si, nedávajte si sľuby. Proste nemajte očakávania ani voči sebe. Lebo to veľmi ubližuje na tej energetickej úrovni a dávate sa dole, dostávajú sa ľudia do depresií z ničoho nič, len preto, že si dali nejaký sľub, ktorý nedodržali potom, lebo okolnosti im to nedovolili. Vždy príde previerka toho sľubu a jednoducho, keď to nedáte, tak to nedáte. Ale žiadny pocit viny a radšej si ten sľub nedávajte. Radšej si nesľubujte. Dobre, a môžeme pokračovať ďalej. Právne postavenie a jurisdikcia prirodzeného práva. Čiže teraz sme si povedali tú stránku občianskej spoločnosti a teraz si ideme povedať o tom, že vlastne čo to teda prirodzené právo je ešte z iného uhla pohľadu. A to je ten druhý slide celý. Také druhé PDF-ko, čo som tam dala. No, takže, ľudia, počúvajte. Len ten má právo vlastniť, respektíve patrí mu to, kto to vytvoril. Ešte raz. Len ten má právo vlastniť, patrí mu to, kto to vytvoril. Keď si povieme o tom, že si to nevytvoril, tak to nevlastníš. Keď si to nevytvoril, musíš to ísť potom ukradnúť druhému, a tak sa tu kradne energia, majetky a tak ďalej a tak ďalej. Alebo to môžeš zobchodovať. To znamená, že vzájomnou výmenou energie môžeš ten výtvor mať. Je to dôležité, ešte raz, pravidlo. Pretože ak my sme stvorení stvoriteľom, tak nie sme stvorení vládou ani zákonom. Ešte raz. Kto z vás je stvorený vládou alebo zákonom?
No,
proste no. Zákon sa povedal, Arabelín prsten sa odchol poslancom a vy ste boli stvorení tu na zemi. No, no nie. Je to dôležité, pretože my sme zrodení z božstva a teda podliehame božstvu. To znamená prirodzenému zákonu. My si potom ukážeme na konci takú tabulku jurisdikcií, aby pochopíte, kde sme v hierarchii. A teda odmietame všetky domnienky, my živí ľudia, ktoré sa nám snažia vnútiť umelú právnu subjektivitu. Umelá právna subjektivita je ten šat, ktorý musíme navliekať. Tak keď som živý človek, tak prečo nemôžem byť ja? Som. Máte za sebou také I am, krásnu mandalu. Ja keď som, tak prečo nemôžem byť ja som za seba? Prečo musím byť nejaká právna fikcia? Prečo sa musím preukazovať niečím iným? To znamená, my nemusíme dokazovať žiadnu právnu subjektivitu. My už len tým, že sme sa narodili a boli sme stvorení stvoriteľom, pozor, nevládou, tak my im nepatríme. Živý človek nepatrí vláde. Ale samozrejme, ak sa vydávate ľudia za osobu občana, tak vy patríte vláde v tom momente. Pretože občianstvo stvoril kto, Peťo?
Štát.
Vláda.
Korporácia.
Tatko štát. Jasné, korporácia. Tak oni potom majú práva na to, čo vytvorili. Ak vytvorili fikciu právnu, tak na ňu majú práva. Logicky. V tom je rozdiel, ľudia. Takže vyberajte si. Ideme ďalej. Prirodzené právo. Vedome sme nesúhlasili s tým, ako náhle sme na to prišli, aby sa s nami zaobchádzalo ako s nástrojmi spoločnosti. A teraz. Prehodil si nám slajd, to budeme... Nepredbiehaj, halo. Si to preťukol.
Tady ten?
On už chce vedieť všetko naraz.
Ne, ja to chcem, ale všetko má svoj čas. Kairos, Kairos.
Tak, presne. Takže my nie sme žiadne nástroj spoločnosti, my nie sme žiadna kopírka vo firme, pretože jej nepatríme. Akékoľvek takéto zaobchádzanie sa rovná podvodu, nátlaku a porušovaniu prírodzeného zákona. Keď vám vydali občiansky preukaz, tak ste museli vedome súhlasiť. Ešte raz. Keď vám vydali občiansky preukaz, tak ste museli vedome súhlasiť. S čím? S tým účelom, že vy budete ľudský zdroj občianskej spoločnosti. A museli ste byť súhlasiť vedome, znamená, museli ste byť informovaní tak, aby ste pri vedomí rozumeli, že budete human resource. Že budete ľudský zdroj. Inak je to podvod. Prepáč, Peťo, keď ti vydávali občiansky preukaz, tak ti hovorili o tom, že ty budeš nejaká baterka tejto spoločnosti?
Ne.
No. Takže si vedome nesúhlasil. A ani by si nesúhlasil, predpokladám.
Ja,
výborne.
15, no ako, asi bych nesúhlasil, no určite ne.
Ja by som nesúhlasil ani v 15, ani nikdy.
No.
Rozumieš?
Ale víš co,
No.
Já jsem se těšil tehdy na Pioníra. Dědek mě koupil Javu 50, jo, a já jsem se těšil na ten řidičský průkaz a ten jsem dostal až na základě občanky, víš, to jak dostali Bodance za 5-pruhový Adidas, tak já zas jako v těch 15 jsem se těšil fakt na toho Mustanga, jo. Tak je ta motivace.
Áno, to ono tam občianská spoločnosť vie urobiť vlastne motiváciu.
Sofistikovanie.
Môžem chodiť na DJ-nu, že ma pustia, môžem piť alkohol, že to všetko môžem, keď mám ten občiansky preukaz. Ale na druhej strane, neboli sme informovaní o tom úplne a do dôsledkov, čo to bude s nami potom a v akom otrockom, do akého otrockého štádia to dopracujeme. Rozumieš?
Áno.
Takže, akékoľvek teda otroctvo je porušovanie prírodzeného zákona. Stvoriteľ ťa nestvoril na to, aby ťa tu niekto žmýchal ako baterku. Ahoj, Marek.
Ahoj, Maro.
Všetky zákonné konania vedené proti žijúcim mužom alebo žijúcim ženám, teda bez tohto informovaného a dobrovoľného súhlasu, sú nezákonné. Porušujú prirodzený poriadok. A prečo?
No, prečo? Tak, Paulinka sa nám trošku sekla s tým zvýženým prstem. Paulinko, slyšíš mňa? Zostala tady v...
Pardon! Áno, nemala som Wi-Fi sekundičku.
Zostala tady v té poloze ako učiteľka národu, ale už si zpátky. O, Šanty, ďakujem.
Prepáčte, preplo sa mi to na automat, lebo my na noc máme taký časovač, čo nám vypína o 8:30 Wi-Fi.
Áno.
Lebo sa nám zdalo, že tie vibrácie elektromagnetického pola sú teraz veľmi silné pri tej vibrácii Zeme, že sa to bije a že nám to bude pomáhať, keď budeme spať bez Wi-Fi.
My sme si dneska poprvé...
Pomáha to,
ale áno, dívej sa ten čas Kairos nadešel. My sme si po dlouhé době v noci předešlé vypli Wi-Fi. Nám se tak krásně spalo. My tam někdy spíme, ano. A každá blbá prostě bedinka, repráček má ty diody. To bliká jak nějaké kosmické lodi, která se k nám blíží, ano. Jo, takže říkám píseň. My si to dneska všechno vypneme. My jsme vypojili hlavní zásuvku z té naší místnosti, kde spíme, a tam byla tma tmoucí, nám se tak krásně spalo. Jo. Ale je dobře, že jste zapli a že je tady zpátky. A Laurent, paní Kolombová chce něco říct. Paní Kolombová, ano, počúváme.
Že já mám, čo mám?
Co?
Něco, že chceš povedať, že čo mám?
Nic.
Že nemám, něco také hovoril, že no, nemám... že mám LTE, že som na, akože, že toto má zariadenie, má samostatné nejakú SIM-kartu, ktorou sa to dá. Ale už mi povedal, že to chvíľu bude nabiehať.
No, a je to, takže, už to beží. Už to beží, a je to, jak je to. Zostala starý v té poloze. Ano. Takže...
Asi to bolo dôležité.
Ano, takže počúvajte, neodcházajte. Ja sa vrátim. Ano. Tak jo, jdem na to.
No, takže... Keď... Áno, ja neviem, či ste počuli teda, že porušil prirodzený poriadok princíp sebaurčenia, integritu a zvrchovanosť jednotlivca. Keď toto všetko porušíme, tak to môžeme porušiť iba tým, že alebo je ten človek informovaný a vtedy to neporušujeme, súhlasí, hej, dobrovoľne je informovaný, všetko je v poradečku. Ale ak to teda porušíme, tak jedine tak, že robíme na ňom klam a podvod. Nedá sa to inak, Peťo. Proste ho musíme odžubať.
Áno.
Rozumieš?
Odžubať.
Keď ja chcem porušiť tvoju integritu, tak nemám šancu, ak ty mi nedáš súhlas. Nemám šancu. Ale až by som ťa odžubkala a zahrala na teba nejaké proste figle, tak možno sa mi to podarí. Rozumieš?
Rozumiem, pretože oni...
A nakoniec mi ten súhlas dáš, akurát, že a ešte sa budeš tváriť, že dobrovoľne, a ja sa budem tváriť, že ako dobrovoľne. Ale bude to stále podvod.
To je podvod, a oni používajú takový sofistikovaný metody, že kolikrát ti lidé jako prostě to až tak nerozpoznají, že to je podvod, jo. Já dostanu gold card, já budu mít zlatou kartu, já jsem VIP a můžu tam a do těch luxusních podniků nakupovat a různě, jo. Ale je to obrovský podvod na ty lidi, jo. Byť sofistikovaný.
A teraz, čo je jurisdikce? Já si zoberem dva poháre, aby ste chápali, že čo je jurisdikcia. Já teraz budem predvádzať. Takže jurisdikcia je právomoc. A ideme na to. Takže, ak žijeme výlučne pod jurisdikciou Božieho zákona, to znamená najvyššej morálnej a duchovnej autority, ktorá riadi dobro a zlo, tak žijeme podľa Božieho zákona. Tento Boží zákon sme neurčili my. To nie sú ľudské zákony. Pravidlá, normy, 6 kilometrov, hej, to by Pán Boh nevymyslel. To nevymyslíš. Čo sa týka Božieho zákona. Potom prirodzeného práva, to znamená, to sú nemenné princípy obsiahnuté v prírode, ako sme si hovorili, akcia, reakcia, a tieto veci furt fungujú. Mačička, mačičku, takisto vybije, jak sa aj my tu bijeme. Takže to je v prírode objaviteľných rozumom a svedomím. To znamená, môžeme ich odhaliť rozumom a svedomím. Čiže nie sú nám skryté. Ak sa trošku zamyslíte a budete sa pozerať, čo v prírode beží, tak to isté beží aj u nás. To isté. Capko, keď beha za ovečkou, tak je to ako kolár za dievčatami. Zvykového práva, základnej právnej tradície ľudu, odvodené zo zvykov a precedensov. To znamená tie tradície a tie zvyky, napríklad naše slovanské, ktoré ešte niektorí dodržiavajú, dokonca ich poznajú, tak to je zvykové právo. To znamená, Peťo, ako je to zvyklom? Alebo aké zvyklosti tu máme? Podľa toho, ako je to tu zvykom. A to sme si nejak medzi sebou dali dokopy a tak to je. A nadradenej zákonnej alebo korporátnej správe v záležitostiach týkajúcich sa práv živých. Čiže my sa riadíme týmto zvykovým právom ako nadradeným právom. Lebo sme si hovorili, že v občianskej spoločnosti je stále ten korporačný záujem vyššie. Preto nikdy nevyhráš súd, preto nikdy nevyhráš žiadnu reklamáciu alebo žalobu. Ťažnosť. Ďakujem. Už nám ide Wi-Fi. A teraz živí ľudia sú nad tým. Nad tou korporáciou. Áno, nad tými komerčnými záujmami. Prečo? Pretože v prvom rade, a stále sa k tomu vraciam, od prvej lekcie až po teraz, už máme šiestu, život je tá najdôležitejšia veličina, ktorá tu vládne na tejto zemi. Táto zem je plná života a tak to aj ostane. To znamená, že preto je život nadradený. Ľudská hodnota života je nevyčísliteľná. To je proste topka. Takisto aj života prírody by mala byť. Ale tam ešte nie sme. Ale život človeka je nadradený komerčnému záujmu. O tom je to zvykové právo. A uznáva iba pravdu, spravodlivosť a mier ako zákonné autority. V zvykovom práve nie je nikto viacej ako ten, kto uznáva pravdu, spravodlivosť a mier. Zákonná autorita iná nie je. To znamená, že každý jeden človek je zákonná autorita. Ešte raz opakujem. Každý jeden človek je v prirodzenom zákonná autorita. Špeciálne v tej odnoži zvykového práva. Pretože to je prirodzené právo, je trojkombinácia, si teraz hovoríme. A dodržiavajú sa tieto zákonné princípy. Tieto zákonné princípy sú žij a nechaj žiť. A v tejto jurisdikcii je veľmi dôležité si rozobrať štyri základné zákony, ktoré keby sme dodržiavali, to žij a nechaj žiť, tak sa tu máme ako vraji. Vždy s každým jednaj miery a zmiery. To znamená, nebuď agresívny, nenadávaj, nerozčuluj sa na druhého, neocapuj sa na druhého a tak ďalej. Žiadnu škodu nespôsob na majetku nikomu. Takisto žiadnu újmu na zdraví nemôžeš spôsobiť či živote, lebo mu ubližuješ. Keď kradneš, ubližuješ. Keď zneužívaš majetok cudzieho, ubližuješ. Keď mu nezaplatíš odškodnému, ubližuješ, keď mu spôsobíš škodu. A takisto so zdravím a so životom. Prečo, Peťo? Lebo sme si na začiatku hovorili prvé pravidlo, že kto niečo vytvorí, tomu to patrí. Takže ak sme my nedali život, zdravie, majetok, tak jednoducho nám nepatrí. Patrí to tomu človeku, patrí to stvoriteľovi, ale nepatrí to nám. Preto ja sa vždy čudujem, keď niekto rozpráva o tom, že mi môže zobrať slobodu, alebo že mi môže zobrať život. A dal mi ho. Dal mi tú slobodu. Dal mi ten život. No nedal. Tak zákonite mi ho nemôže zobrať. Takže keď sa niekto rozčuluje, že ako mi dá niečo cez papuľu, nejakú handru, alebo ja neviem čo, rozumieš, tak to je moja sloboda si to tam dať alebo nedať. A nemôže ma manipulovať do tej úlohy, že on ma bude presviečať, že má nárok na moju slobodu. Jaký právny nárok môže mať niekto na moju slobodu? Žiadny. A to je v prirodzenom práve jasné, tak je to dané. A máš ju. Máš tú slobodu. A posledné pravidlo, a potom už ti dám priestor, lsťou alebo podvodom zmluvu neuzavrieš. Dohodu nenavrhneš, A tak to je. Keby toto jedno jediné pravidlo bolo medzi nami v desatore, tak tu každý od cirkvi až po politikov, cez obchodníkov nebude klamať, nebude zavádzať a nebude odrbávať druhého. A nebude z toho môcť žiť. Ale keďže toto pravidlo jediné, že neoklameš, nie je v desatore, v prírodzenom práve ale je. Preto si na to musíme dávať pozor, pretože vy každým jedným klamstvom, každým jedným podvodom, odžubom, ak získavate zákazku, peniaze, energiu, proste čokoľvek, majetok, tak to je proti prírode. Je to proti životu ste išli a tak to je. Ale vec je, ako sa to potom dá napraviť. Môžeš, Peťo.
A opäť je tu čas Kairos. Ja som dneska zhlednul video od Michala Šarka a on sa bavil tady o tých čtyrech zákonech, jo, a tvrdil tam teda, že jakoby stačí dodržovať jenom jeden tady z tých čtyrech. Zákonech, ano. konech, jo, zákonech, ano. Ne, konech, promiň. A to je, neubližuj sobě a neubližuj ostatním. A s tím živý člověk vystačí, jo. A to je vlastně ten zastřešující kon, a pokud se řídí tady tím, neubližuj sobě a ostatním, tak je vše, celá společnost v pořádku.
Ano, on to už úplně jakože spojil do také jednoty, ale vlastně je to přesně o tom, že keď někomu nadáváš, tak mu ubližuješ. Uh-huh. Keď mu urobíš nějakou škodu na majetku, tak mu ubližuješ. Keď mu urobíš nějakou újmu na zdraví, že my jsme si to len rozobrali na drobné, uh-huh, v tom praktickom reálnom životě.
Ano.
Ale v podstatě vždy, keď se opýtaš, ublížil jsem si tím, ublížil jsem tím někomu jinému, tak keď si vždy odpověš ano, tak samozrejme, že ubližuje lož, ubližuje to, keď niekomu zničíš zdravie, rozumieš, keď ho udreš, ubližuje niekomu to, keď mu vynadáš, alebo ho nepríjmaš, ubližuje. Samozrejme, že áno. Keď ho hejtuješ, veď to ubližuje. A stačilo by neubližovať, áno. Len, vieš, to je také, že my nemáme tú mieru svedomia ešte takú vycibrenú. Lebo ako som hovorila, potrebuješ tú mieru svedomia toho jednotlivca. Nestačí iba rozum, pretože v našej spoločnosti vládne taký technokratický rozum, taký syntetický. My sme trošku otrhnutí od toho svedomia vlastného. Keby sme to svedomie mali a povieš neubližuj, tak každý vie, čo to je neubližuj v tej danej situácii. Ale ty vidíš mnoho a mnoho situácií teraz, kedy si ľudia ubližujú a ešte sú vyurážaní, rozumieš, navzájom, mm-hmm, a ešte sú vyurážaní, že oni to nevidia ako ubližovanie. To, že obchodník ťa oklame, že jeho marketing a klamlivá reklama ťa to nie je ubližovanie. Kde tie veci?
Ja uvedu takový krátký príklad. Píseň dneska byla autem pro něco a na křižovatce se rozjížděla, jenomže prostě špatně prošlápla spojku, sciplo jí to a tam je ten palubní počítač, tam se musí počkat 6 vteřin do dalšího nastartování. Ale vzadu už stáli nervózní šoféři, tlačili se, tak zkrátka nastartovala dřív, než měla a nešlo jí to. Jo? Auto prostě vyplivlo. Chytré auto. Sice Fabia, ale chytré už. Jo? No a nenastartovala, pustila si výstražný trojúhelník a čekala teda, než ten počítač se nějak prostě zpamatuje. A teďka troubení, hulákání ze zadu, jo. A když jsme teda u toho ubližování, žij a nechej žít, jak by jsme se měli v tomto případě jako zachovat? Vylízt z auta, ona říkala, kdybych nebyla na křivaci, já bych mu nakopala prdel prostě, jo. Protože ona se cítila tím ubližená, protože to jsou výstražný klaxony. Teď ta energie té nasranosti toho šoféra. A ona přitom neměla jako možnost nic jiného dělat, než počkat 2 minuty, než to auto nastartuje a rozjede se. Co, Pauli, poraď, co v tomto případě by měl člověk, jak by se měl zachovat?
Zkuste něco tvorivé a vtipné.
Tvorivé vtipné. Jo. No, to je výzva. To, ale ano.
Ale já budu přemýšlet a určitě do konce relace mám něco
zapadně. Škoda, že tady píseň nepůjde, protože ona má zkušenosti, že ona totiž, když byla třeba dlouhá fronta u pokladny, fakt jako hodně lidí, prodavačky nestíhali a lidi nadávali, babky prostě, jo, a tak se různě tam předbíhali, tak píseň začala zpívat. Paní, vy jste mě předběhla, ale to se přece nedělá. A normálně začala zpívat a ty lidi teďka, že ona cítila, jak ta energie se mění jako v radost a celá fronta začala zpívat a bavit se, prodavačka se rozveselila, jo. Takže tak, děcka, já tady mám telefon do vysíla. Nemám, on to... Takže to...
Dobře, může zavolat znova.
Může zavolat znovu. Ludo.
Ale jinak jakože toto, že by mohla jakože začat zpívat, to je super.
Začala zpívat.
To by mě napadlo, ale je to úplně, že super.
No, vy jste mě předběhla, vy asi pospícháte víc, než já. Pojď to říct. Ne, dobrý. Jo, takže teďka jsi řekla, převést to v humor, v žert, v legraci, to je nápad. Já jsem taky, počkej, já vezmu Maru. A počkej, já tě slyším, ale já tě dám do vysílání, chvílinku. Tak.
Já vás zdravím.
Teďka jsi ve vysílání, slyšíš?
Ahoj.
Slyšíš? Ano. Ano, takže je tady Paulína z rodu Bajčů a telefonuje Ruda z rodu Čermáku. Je to jmenovec Marka z rodu Čermáku. A Pauli, já to prozradím, my spolu studujeme materiály od tebe. Byli jsme v hospůdce, v kavárně, dali jsme si tam čajíček a byli jsme tam asi 2 hodiny a studovali jsme, jo? Takže pomaloučku, ale jistě. Luďo, takže máš slovo, ano. Hovoř, přeháněj, zajímá nás, co nám sděluješ teď.
Já vám jenom sděluju nepodstatnou věc, ale ano. Mám dárek pro píseň.
Ano.
Mám rychlovarnou konvici na kafe do auta.
No tak...
Wow, to, taky existuje.
Ano. Zítra předám.
Maro, my půjdeme zítra asi studovat chvilku zas. Teda. Jak jsi daleko? Jak jsi daleko s videjkama a s OPPT?
Jsem u šestky.
U šestky, no ty to pomalu, no, ale Kairos už se blíží.
Ono to žere hodiny, i když no, čas vymysleli globalisti.
No. No a to si představ, že bys měl studovat 56 tisíc zákonů, jo, na Slovensku a ještě s vyhláškama a s dodatkama, jako jo, takže to buďme rádi.
Už 57 od toho, 57.
No to takže... nevadí, já jsem v pondělí teprve jim dal občanku.
Já Ludvík ho rozdal občanku, on už teda předběhl čas Kairos, já ho ještě mám být propadenou, ale ještě potřebuju se trošku rozdělat, jak to udělat. Ludvo, však klidně se zeptej teda Paulíny, když můžeme...
No hned mi nabídli, když do 15 dnů si okamžitě neudělám novou, tak 10 000 pokutu mi nabídli.
A samozřejmě, že si ho nezobral, předpokládám.
Ne, nezobral, jim tam donesu ten certifikát. Nebo ano, prohlášení živého člověka.
A normálně jim pověď, že já už svůj doklad mám, děkuji velmi pěkně za vašu námahu.
Přesně tak to mám v plánu.
Takže
tak
já vás budu poslouchat.
Že tě počujeme.
Já taky, no, sejdeme se v Brně někdy.
No, sejdem určitě. Je to
já jsem myslel na půl cesty, no.
No, jo, až nadejte čas Kairos, určitě se potkáme, protože podobné přitahuje podobné. Ludva je nádherný člověk, on je řemeslník, on je něco jak Mára z rodu Čermáku, taky pracant ve hmotě, dělá střechy, no a popri tom teda studujeme dokumenty od vás a zabýváme se tím. On teda trošku díl, ale...
No, ono to zabírá 12 hodin denně.
Zabírá to hodně a řekli jsme si, že to uděláme spolu, jo, to oživení vlastně i cesty formuláře a to všechno, takže jsem rád, že se tady vyskytnul živáček v tom okolí, jinak až tak hubu na špacír si úplně nepouští mezi těma mýma standardníma známýma, ti ještě absolutně netuší vůbec.
Tak když ještě neznám, chápeš to, ne? No, neotvírám se na první schůzce.
Jasně. Ludvo, děkujem ti. Máš ještě nějaký dotaz na Pauli?
No, já poslouchám a jak budu mít dotaz, tak se ozvu.
Jsi měl potom dotaz na, na ten katastr, ale na ten ještě přijde
a na katastr
řeč.
A s autama takový ty detaily, prídeme, potom hej. Technicky.
A s autama, áno. Na tie praktické príklady, ja vždy dám praktické veci, praktické príklady, keď budeme už pri tom živom človeku. Práve sa k tým dopracovávame. Ja vám to práve robím zaujímavým, aby ste to prirodzené právo porozumeli, pretože vy potom sa môžete rozhodnúť, že či chcete byť občan, alebo už chcete byť živý človek.
V tady těch vašich vysíláních je to tak zjednodušení a už daný dohromady, jako, než když si pouštím postupně to OPTT, nebo jak to je?
No k OPTT tady jsme ještě neprišli, ale prídeme aj k tomu se blížíme.
Jasný.
Vysvětlím.
Dobrý, poslouchám, nebudu rušit.
Díky, Ludvo, čau, děkuji za volání. Tak přátelé, telefon se osvědčil a my pokračujeme, takže vidíte, děcka, že telefon funguje, tak se nebojte. Ludvík z rodu Čermáků prolomil ty obavy, možná někteří máte, ale normálně na pohodu, je to punkový vysílání. Na nic si tady nehrajeme, prostě jsme tady v tom přirozeném univerzálním právu, já jsem tady normálně v tričku a povídáme si tak, jak nám zobáky narostly, hej? Tak.
A mne to teraz veľmi prišlo také smiešné, lebo som o tom ani nechcela hovoriť, ale pri tejto príležitosti to teda hodím do placu.
Áno, hoď.
Tá Valachová Martinka, čo mi spromovala teraz znova to video, lebo ona to stále v nejakých cykloch to proste púšťa, tak už teče mi ináč aj z kohútika podľa mňa. Tak už tam teraz dala názov, že na ministerstvách ju nenávidia. Takže neviem, či má nejaké informácie, že už toľky živí ľudia sa prihlásili za živých ľudí, že už ma nenávidia. Takže kľudne, keď chcete zajaviť, tak nech ma nenávidia.
Paulino, to je potvrdzenie a známka toho, že to deláš správne.
Dobre.
Jo?
A prejdeme ďalej a už môžeme prejsť k tomu slajdu, ktorý si ty chcel riešiť.
Nech sa páči.
A ideme už na to, živý človek, aké máš práva. Čiže keď budeš živý človek, teda žijúci muž alebo žena, tak máš právo napadnúť právomoc a jurisdikciu akéhokoľvek súdu, ktorý ťa chce stíhať. A teraz si povedzme, máme tu dve jurisdikcie teraz. Máme tu jurisdikciu tú štatutárnu, ktorej je vodička, a máme tu prázdnu jurisdikciu prirodzeného práva. Hej, ešte si sa nerozhodol sem. A pointa je, čo vám chcem vysvetliť, že vždy máš právo napadnúť právomoc, jurisdikciu a akýkoľvek súd. To znamená, že vždy môžeš napadnúť to rozhodnutie, ak vás chce niekto stíhať ako živý človek. Nemáš právo vždy napádať, keď si systémový občan. Ale keď si živý človek, tak to máš právo urobiť. Druhé pravidlo, podľa pravidiel, ktorými je štát viazaný, ak to súd nemôže preukázať, to znamená, že sudca sa ti nepreukázal, že má tú právomoc a jurisdikciu byť teda v tom občianskom, na prerokovanie prípadu nemôže v konaní pokračovať. Ty si tu a on je tu. A ak on nepreukáže, že ste v rovnakej jurisdikcii a že on má právo na tú tvoju jurisdikciu, áno, že ste ako keby jeden pohár, že ste jedna jurisdikcia, tak nemôže on ísť k tebe a nemôže spraviť toto. Pretože on nie je živý muž alebo žena. To prvé pravidlo. Živý muž alebo žena môže ísť do jurisdikcie prirodzeného práva, ale on nemôže. A nemôže prečo? Lebo tu fungujeme na fikciách. Lebo tu fungujeme na občianskych preukazoch. Mm-hmm. Ale ty si máš právo pýtať jeho právomoc. Či ju má tu, alebo tu. Tu ju nebude mať nikdy. Pretože nikdy nebude mať status živého muža alebo ženy, inak by nemohol robiť túto v tomto korporátnom systéme. Takže hlavolám. Ak teda on nemôže ísť k tebe a nemôže urobiť toto, tak mu to vrátime. Keď ideš na súd, tak mu to vrátiš a pýtaš sa na otázku právomoci a jurisdikcie pred začiatkom každého jedného prípadu. To znamená, že ak ťa aj vyzvú na súd, ty môžeš odpísať ako živý muž alebo živá žena, ba dokonca na začiatku nejakého prípadu, ktorý sa ťa týka, aby si to precvičil a vytrénoval, tak by si to mal urobiť. A pýtaš sa na otázku stanovenej jurisdikcie, to znamená právomoci. Či on má, keď si v tejto jurisdikcii prirodzeného práva, na teba právomoc. Keďže ťa nestvoril, tak nemá na teba právomoc. Keďže nie si občan, tak nemá na teba právomoc. Takže tá otázka bude vyriešená nasledovne. Po podaní odvolania, ktoré ty podáš, nemôže voči vám konať ten súd. To odvolanie je, že ty povieš, haló, haló, ja som tu, je táto voda a ty si tu. A keď chceš tú vodu sem naliať, keď chceš prísť ku mne, musíš byť živý muž alebo živá žena, čiže nemôžeš. A ja, keďže som živý muž alebo živá žena a nechcem byť, nesúhlasím s občianstvom, tak sem nemôžem. Tak teraz čo? Pri snahe preukázať právomoc a jurisdikciu sudca nemôže jednoducho tvrdiť, že ju má, len to udáva. Takže je len údajný sudca. A teraz ťa poprosím, daj mi ten obrázok číslo 3 a vysvetlíme si. To sa totiž nelíši od tvrdenia, že si káčer Donald, alebo že ja som káčer Donald, alebo že keď máš biely plášť, tak si lekár, keď vôjdeš do ambulancie. A nie si napríklad upratovačka. Alebo z iného súdku. Viete, aké skúšky musia robiť piloti a aké certifikácie oni dostávajú. Môže si hocikto, hociaký človek sadnúť do lietadla a lietať? Treba aj s vodičským preukazom? Nemôže. Tak prečo sa sudcovia tvária, že oni môžu? Dobre, môžeš vrátiť? Aby ste pochopili tú absurditu tej situácie, kedy sa sudcovia vyhýbajú tomu, aby sa preukázali, že majú právomoc. Keby ste to vyžadovali od iného povolania, tak vám automaticky ten lekár dá to oprávnenie. Ukáže vám ho. Ten pilot vám dá to oprávnenie, ukáže vám ho. Vodič VZV vozíka vám dá to povolenie a ukáže vám ho. Ale sudca robí obštrukcie. A prečo robí obštrukcie? Pretože, a to je veľmi dôležité, teraz dobre počúvajte, on nemá na vás právomoc. To je síce pekné, ale ako sa to prejavuje? Prejavuje sa to v tom, že vy, keď získate svoj rodný list a stávate sa otrokom, tak vy ako otrok máte obmedzené práva, čo sa týka riešenia takýchto prípadov alebo procesov alebo budúcich súdnych sporov. Vy ste obmedzení aj ako nespôsobili. A preto ste všetci, ktorí ste otroci, s rodným listom vlastne ako keby obmedzení poistením jeho zodpovednosti. To znamená, s vami si môže robiť, čo chce. Lebo máte obmedzenú nejakú poistnú zodpovednosť, má za vás. Máte hodnotu audičnú, proste jednotky účtovnej. A vaša hodnota je obmedzená na kapitál tej spoločnosti, ktorá sa s vami súdi, alebo v ktorej ste, tej korporácii. Stále je to obmedzené. ako náhle ste v tejto jurisdikcii, nie v tejto ich, v tejto jurisdikcii, tak on získava jedno jediné. Vy ste poistná neobmedzená moc. To znamená, že on nad vami nemá žiadnu moc a nemôže vás nejako obmedzovať. A poistná hodnota vášho života, keď vás obmedzí na slobode, alebo keď vás dajú vám rozsudok smrti, obere o život, je neobmedzená. Neobmedzená. A ešte niečo. V tejto jurisdikcii ich nič neplatí. Zaplatí to za ňo poisťovňa. Keby sa aj pomýlil a zavrel vás neprávom. V tejto jurisdikcii poistka neexistuje. Pretože neobmedzenie poisťovne nepreplácajú. Tam je výluka z poistenia. Všetko má svoju číselnú hodnotu. Ale váš život, ešte raz, je nevyčísliteľná hodnota. A on ručí všetkým tým, čo má. Za to, keď sa pomýli a povie hop, pardon. Nespravodlivo som ťa odsúdil. A teraz, ak teda napadnete túto otázku jurisdikcie, tak sa ňou musí zaoberať vyššia inštancia, to znamená vyšší súd. Neexistuje kolízia právnych predpisov. Kolízia právnych predpisov je, že tu sa robí iným spôsobom, tu sa robí na precedensoch, tu sa robí cez porotu, tu sa robí cez samosudcu, robí sa cez zákony. Skrátka iným spôsobom. To znamená, že je tu kolízia právnych predpisov. Tá forma je iná. A ako sami vidíte, to je úplne že náhoda, mám dva kryštálové poháry, tento má nejaké slnečničky a tento má iba štvorčeky. Tá forma je iná. Forma toho, ako sa čo vykonáva, ako sa ten proces vedie. A teraz, ak teda k tejto situácii dochádza pri riešení dvoch samostatných súdnych systémov, tak vy ste na tú kolíziu právnych predpisov upozornili. Zákonný systém existuje, ale zaoberá sa, čím sme si hovorili? Osobami. Čiže oni vždy budú tvrdiť vo veci kopírky. Oni vždy budú hovoriť o osobe. Oni vždy budú mať osobnú zodpovednosť obmedzenú. Vy vždy budete riešení cez poisťovňu. Ten sudca je len bankár tej poisťovne. Poisťovňa vždy za niekoho dokáže zaplatiť, ak sa ten sudca zmýli. Ale to znamená, vždy ide o spoločenské zmluvy, o zákonnú občiansku legislatívu. Vždy. Naproti tomu systém zvykového práva alebo prirodzeného práva existuje a zaoberá sa iba živými mužmi a ženami. A toto je fakt. To znamená, že ak tento právny systém zákonov nemá ani v jednom zákone vymenovaného človeka, alebo živý muž, alebo živá žena, a operuje len s fyzickou osobou, právnickou osobou, tak tam ten súdny spor skončil. Ešte ani nezačal. Pretože tu tie zákony nemajú definíciu živého človeka. V tejto jurisdikcii sa pracuje iba s definíciou živého človeka. Živý muž, živá žena. Dovidenia, do počutia. Tu sa s osobami nepracuje. Vy máte v prírodzenom práve pas, kde máte napísané, že nie ste právna fikcia. Hneď bod prvý. Takže vás nemôžu odviesť ako osobu ani len vypočúvať. Bez vášho súhlasu. Informovaného súhlasu. Hágska konferencia o medzinárodnom súkromnom práve z roku 1951 je medzinárodná dohoda, to si treba zapamätať, ktorá stanovuje potrebu riešiť akýkoľvek konflikt týchto právnych predpisov. kým nie je zriadený príslušný súd na riešenie sporu. Čiže mal by tu byť príslušný súd tohto práva prirodzeného, ale keďže tento systém tvrdí, že je tu jediný a jedinečný a žiadne prirodzené práva nemáme a neexistuje, to bolo kedysi anglosaské a gentlemanské dohody a ja neviem, čo všetko to zaniklo, lebo teraz je tu len tento systém práva, tak potom sa nemôže uskutočniť žiadne pojednávanie, pretože ani len nedovolili, aby tu takáto porota bola. Na medzinárodnej úrovni, ale zamyslíme sa, trošku pohníme mozgovými bunkami, ak je olympiáda športová udalosť a znásilnia nejakého športovca, v kuloároch sa to rieši a ten je z krajiny, kde je zvykové právo napríklad, alebo prirodzené právo. Napríklad common law v Amerike. V niektorých štátoch je. Tak poprosím, robí sa to presne týmto kolíziou právnych predpisov. Robí sa s precedensom Hagská konferencia. Pretože sa musí určiť, ktorej jurisdikcii sa to bude riešiť. Lebo on býva v tejto jurisdikcii vo svojom štáte. A používa túto jurisdikciu. A my sme v Európe. Bolo to, ja neviem, kde, v Berlíne tá olympiáda. A my sme v tejto jurisdikcii. A nejako sa to predsa musí dať. Pretože medzi tými športovcami sa stal zločin a musí byť potrestaný. Takže keď vám niekto bude hovoriť, že to neexistuje, čo mu tu vy vypisujete, tak sa na to vykašlite. A teraz, medzi tými olympionikmi je taký právny úzus, že existuje zriadený príslušný súd na riešenie týchto sporov, medzijurisdikčných sporov. Dovtedy sa nemôže uskutočniť žiadne pojednávanie, kým sa tento konflikt právnych predpisov nevyrieši. Toto je právny fakt a ten sa nedá spochybniť. A ak takýto súd existuje, tak môže proces začať regulárne. Ďalší bod je právomoc. Pokiaľ nie je ustanovená právomoc na riešenie sporu, nemôže sa uskutočniť žiadne zákonné pojednávanie. To znamená, že ten príslušný súd na riešenie týchto konfliktov musí mať, alebo môže mať samosúdcu, to je v poriadku, ale musí mať aj porotu. A ako sa to vyrieši? To je na dohode toho príslušného súdu. Pokiaľ teda je právomoc napadnutá, súdca nemôže len tvrdiť, že ju má. On musí mať právomoc buď v jurisdikcii prirodzenej, alebo v tejto. Samosúdca predsa nemôže nahradiť celú nezávislú porotu. Preto je to dôležité, že tu je porota. V Amerike ste videli vo filmoch Diablov advokát napríklad, že ľudia sedia v porote. A tu je samosúdca. Už to sa bije. Tu sa vyhlasuje zákonom, tu sa hľadajú precedensy. Ako to bolo vyriešené podľa zvyku, podľa zvyklosti. Ako tá situácia už existujúca bola vyriešená. A tak sa potom rozhodne. Porota musí byť jednohlasná a tak ďalej a tak ďalej. To už poznáte. Toto je právny fakt a nemožno ho spochybniť. Takže preto nechodíme na súdy živí ľudia. Ďalší bod, môžeš prehodiť, je otroctvo. Otroctvo je zakázané na celom svete vo všetkých jeho formách. Zahŕňa to aj priradenie mena otroka k žijúcemu mužovi alebo žene. Čiže sme si hovorili, že priradujeme si alebo masku, obrazne, hej, masku toho občianskeho preukazu a patríme im. Alebo si to navlečeme ako kabát s kapucňou, ten občiansky preukaz a patríme im. Alebo nahadzujeme si meno osoby. Meno osoby. Vidíte? meno osoby, si nahadzujeme vlastne na seba. A meno osoby je meno otroka. To sú všetky tie veľké písmená. To nie je, že ja z rodu, blabla. To je, že ja, meno, ja, priezvisko. Tak presne, ako by to dali fikčnou osobou v rodnom liste. Nijak inak. Keď to prilepili na toho žijúceho muža alebo ženu, tak sa vytvorila osoba, teda právna fikcia. Vytvoril sa tvoj fantóm, tvoj dvojník. Toto stanovisko bolo potvrdené mnohými rozhodnutiami Najvyššieho súdu. To nie je vymyslené. Vo všetkých štátoch sveta existuje toto stanovisko a bolo potvrdené. A teda ide o precedens, ide o právny fakt a nemožno ho spochybniť. A bolo potvrdené, že žijeme v otrockom systéme, napríklad aj tým OPPT. Tou verejnou dôverou jediného ľudu. Tým trustom. Ďalej, bod 11. Deklarácia OSN o ľudských právach z roku 1948. Všetci vieme, že tam bol cieľ chrániť všetky ľudské práva. Tých máš, my sme si rozprávali o ľudských právach a všetci signatári tejto dohody sú viazaní dodržiavať každý jeden článok bod po bode. Toto je právny fakt a nemožno ho spochybniť. Signatári, keď preniesli, to znamená signatári podpisovači, keď preniesli napríklad tí, čo to podpísali v Československej socialistickej alebo Federatívnej republike a preniesli svoje kompetencie tým Dubčekovým zákonom na Českú alebo Slovenskú republiku a Česká alebo Slovenská republika mala zástupcu, ktorý to signatoval, tak to platí rovnako, lebo všetky tieto zmluvy a dohovory a deklarácie platia následovne. Sú zakladatelia, títo napíšu a podpíšu a potom sú tam prístupníci, ktorí pristúpili k tej dohode. Neskôr. Tak sa tvoria medzinárodné zmluvy a dohody a deklarácie. A deklarácia OSN, každá jedna, špecificky takto funguje. Pýtaj sa.
Ja mám dotaz a prečtu dotaz teda i vy. Millerové, ona by potřebovala ten pas v každém případě. Další tady píše, pokud to platí o soudcích, platí to také pro úředníky OVM a...
Čo je OVM?
OVM... To, Ivo, upřesni prosím tě. A mají úředníci pravomoce nad živým člověkem? Za mě ne.
Nemajú. Ale nemajú nad ním pravomoci, lebo oni tiež nepatria do jurisdikcie. Ale my sa bavíme teraz o vrcholku pyramídy, hej, že my sa bavíme o tom, že my sa môžeme dostať až na súd. Pretože úradníci už vôbec nemajú právomoc nad tebou ako nad živým človekom. Tí sú proste hierarchicky, v ich štruktúre sa tvária ako páni bohovia, ale tí sú hierarchicky... sú terén pri živom človeku a nemáš čo s nimi vôbec jednať.
To sú tí dva poháry. To sú tí dva poháry. Áno, že jo?
Ale nejde o to, tam patria samozrejme aj úradníci, ale úradníci sú proste služba. Áno. Lenže ty, ak nepristúpiš na ten obchod, na tú službu, tak ty s úradníkom nemáš vôbec čo mať dočinenia. Chápeš? Uh-huh. Že sudca je v trestnej rovine. Že už ťa obviní ten tatko štát z niečoho. A prichádzaš o slobodu. Tam sa bavíme o najvyššom tom možnom vrcholku. Ale ten úradník, tak to je úplne, že nikto pre teba, pretože ten úradník je vlastne len služobníček toho, tej občianskej spoločnosti. A čo ty máš z občianskou spoločnosťou? Stále sa pýtam. Ak ty nemáš tú klubovú kartu, tak ty tam nepatríš. Ty si proste slobodný a k tebe úradník absolútne nemá prístup. Ty si proste zamknutá skrinka a nemá k tebe prístup. A úradník nemá žiadnu moc. Úradník ťa potom posunie vždy na toho sudcu, lebo ten je moc. vykonávateľ moci. Ten úradník nie je ani len vykonávateľ moci. Ten úradník je byrokratický článok, je počítač v tej štruktúre. Je niekto, kto vyslovene robí servis. Ja to takto vysvetlím. Máš závod, máš podnik, máš korporáciu. A sú tam rôzni zamestnanci. Tak úradník je niečo ako údržbár. Že ten príde, niečo vyrieši, keď je to pokazené, alebo keď ho treba. Vyrieši tú službu, tú podporu. On je vlastne podpora. Klientské centrum. Ale on nemá s tebou, ako so živým človekom, čo dočinenia. Ty na úrade ani nechodíš. Ale keď niekoho naserieš, alebo má príčinu, zavdáš mu nejakú príčinu, že mohol by pochybovať o tvojej nevine v nejakom prípade a dotiahol by to až do súdu, tak sudca už predstavuje pre tú ich jurisdikciu moc, ale sudca predstavuje aj pre túto jurisdikciu moc, pretože aj tu je porota a sudca. Ale rozhoduje porota, nie samo sudca. Ale ten úradník nemá s tebou vôbec nič živka. Ty vôbec nechodíš na úrady, pretože ty si si tú službu nevyžiadala. Ak chodíte ľudia na úrady, akože overovať si doklad o živom narodení cez notariusa, alebo cez matriku, alebo ja neviem, čo všetko vy vybavujete, tak to je zlé. To ste nepochopili podstatu živého človeka a prirodzeného práva. Ty máš na všetko právo, ale nechodíme si pýtať ich služby. My ich nepotrebujeme. My nepotrebujeme služby verejnosti. A úradník je služba verejnosti. Čo je verejnosť? Verejnosť sú tí, čo vlastnia klubovú kartičku. Bodka. Ty ju nemáš. Ty nemáš dostup k tým službám verejnosti. A ak ich chceš využívať, tak sa môžeš rozhodnúť s tvojim súhlasom ich využívať. Je to nebezpečné, nedoporučujem. Ale samozrejme, čo ja som len obyčajná Paulina z dediny. Ak chcete, využívajte verejné služby. Máte na to právo využívať aj verejné služby s vašim súhlasom. Ale potom sa nedivte, že budete mať kopec opletačiek a problémov, lebo budete zaháčkovaní v systéme a systém vás bude drať z kože. Pretože už naozaj ideme do finále. Áno, mstí sa. Áno. Áno. Mstia sa. Len keď ty máš útulok pod ičom, tak vlastne ty si ako keby... Existuje aj fyzická osoba, ale existuje aj právnická osoba. A tá právnická osoba to je to, že ty im patríš. Stále im patríš. Pokiaľ by si robila útulok ako dobrovoľnícku nejakú činnosť, že len si opatruješ tie zvieratka, tak to je v poriadku. Tak potom to robíš ako živý človek. Ale pokiaľ ľudia máte ičo organizácie, tak im stále patríte. A stále ste systémoví a stále ste vzhľadom k svojmu povolaniu korporačný. A stále patríte korporácii. Nedá sa vyviazať, ja to chápem, že všetko naraz. Nedá sa vyviazať aj s povolaním mnohokrát, tak preto to tak robíte. Ale čo sa týka toho povolania, to im potom patríte.
Ja som chtěl vyzvat Ivu, že lepší možná bude, když zavolá, protože ona tady má hodně komentářů a dotazů. Ivo, klidně zavolaj.
Aha, dobré, tak to jsme se nepochopili, Ivka. Jejich útulek psi. Odchytili ti bojazlivého psa. Aha, ok.
No, jako...
Tak v tom prípade... Áno, je to vždycky útulek.
Zas píše, lepší bude, když zavolá.
V tom prípade musíš na ten úrad, lebo ťa vlastne zavidierali takým neštandardným spôsobom. Obmedzili tvojho psa na slobode. Takže v tom prípade áno. A pokiaľ máš, lebo pes je živý pes, či chceš alebo nechceš, ale pokiaľ máš záujem s nimi jednať, tak samozrejme, že áno. Samozrejme, že áno, treba ísť na ten úrad a treba im vysvetliť, že nemajú na teba jurisdikciu.
Nemajú jurisdikciu.
A na tvojho psa už vôbec nie. Nemôžu ho obmedzovať na slobode, lebo jednoducho nemajú na to právomoc. A keď to urobili, tak to treba riešiť. A treba to aktívne riešiť. Samozrejme, že vtedy musíš ísť. Ja to chápem. tak mě necháš tam psa někde prostě v útulku.
Jo. Ona teda leží, jako dá se telefonovat i z leže, já jsem to zkoušel, jde to. Teď píše další teda, včera
už
mě...
Už jsem musela na policii. Treba hledat a vyčerpat všetky způsoby, abyste nemuseli jít na policii rozhodně, ale ľahko se mi hovorí. Ak už musíte jít na policii, tak treba to riešiť, ako teda tu reklamáciu alebo sťažnosť, lebo to nič iné nie je, trestné oznámenie nie sú nič iné. A dúfať v to, že sa nájde nejaký humánny pracovník, ktorý to zastaví nejakým spôsobom, ale ak to teda nezastaví, tak vy viete, že cez túto jurisdikciu sa to mnohokrát nedarí. Nedá sa to. A potom, ak ste živý človek, tak treba ísť, treba si zobrať toho psa a kľudne sa proste nechajte zbiť, nahrať si tie materiály a treba podať žalobu medzinárodnú. V každom prípade. A ešte niečo. Treba všetko zverejňovať ľudia. Oni sa ničoho tak neboja, iba toho, že budú na Facebooku. Ak sú súdni, ak už sú fakt v takom prese a v takom tlaku, že už ani toho sa neboja, lebo už im preskočilo, tak to je iná rozprávka. Ale ničoho sa tak neboja. Ja som veľa, veľa, veľa vecí vyriešila. Mne sa páči ten Jirka Petráš, lebo ten je furt v teréne a furt je v éteri. Ale veľa vecí som vyriešila len tým, že som to zverejnila. A prestalo to.
Práve ten Jirka Petráš je mne sympatický v tom.
Ale nie na takej... Áno, ale nie na takej úrovni, že zverejniť, lebo ich chceš natrieť, alebo chceš im urobiť verejnú hanbu. Nie. To je poznanie, ktoré ty musíš. A zase sa vrátim k tomu. Prežiť, čiže ty máš nejaký prežitok, nejakú situáciu si prežila, pochopiť, v tom videu to rozoberieš, čiže to pochopíš úplne do hĺbky, čo sa tam stalo. A vtedy to prijmeš. A tým záverom toho je, že vypneš to video, vložíš ho na Facebook a v tom momente ti to príde. Tá situácia sa rozuzlí, začne sa riešiť, alebo tam znova vyštartuješ a už sa vyrieši úplne inak. Pretože ty potrebuješ si pocítiť svojou pozornosťou presne na tento problém, preto si ho dostala, a v spoločnosti zazemniť iný scenár tej situácie, pretože pre nich je štandardné to takto riešiť. Pre nich je štandardné napádať. Pre nich je štandardné byť agresívny. Ale takto to nemôže zostať. To je v poriadku. Na to máš právo, Júka. Ty máš právo robiť čokoľvek, aj si zavolať políciu. Ja to nerobím, ale ty máš právo čokoľvek urobiť.
Jirka z rodu Petrášu, ten nosí u sebe dva nebo dokonce tři nejaké přístroje, mobil nebo nejaké nahrávadla. Jo, že kdyby mu jeden vyplivl nebo tak a pak si to doma pouští a sám se potom vlastně na tom učí, jako jo, co řekl, co oni mu říkají, takže je to dobré je nahrávat z toho, oni mají panickou hruzu.
A ještě dávat ti to do kolektivného vedomia. To znamená, že keď ty to dáváš do kolektivného vedomia, tak ty už robíš egregor ako keby iného pozrenia na ten problém. Že ten problém nezostáva niekde po kličkou, alebo nezostáva len niekde ako jeden lajster papiera na polícii, ale už je to v tom kolektívnom vedomí a čím viacej ľudí si to pozrie, tým viacej ľudí sa pridá na nejakú stranu. A keď sa pridajú na tvoju stranu, tak už máš vyhraté tiež. Takže je to dôležité. Je to dôležité podsvieťovať svojou pozornosťou a dávať to do spoločného priestoru. Aby sme my videli, viete ľudia, ide o to, že my musíme prijať aj tú negativitu, čo tu žijeme. My musíme prijať aj to, že my tu vlastne žijeme to, čo tu žijeme. A neviete to prijať, keď o tom ani neviete, že taký problém je. To znamená, že keď ty na Facebooku na teba niečo vyskočí, tak ty môžeš pomôcť v tom kolektívnom poli vedomia to transformovať. Že ty nemáš to hejtovať, že jaká krava, neviem čo. Ale ty máš sa k tomu nejak postaviť a máš o tom vydať nejaké svoje videnie, ale transformačné. Napríklad povedať, fuj, čo sa to tu deje? Ale aj toto tu je. A prečo to tu je? A teraz si to tam, Juka, vysvetlíš v tom videu, že prečo to tu je, ako to vzniklo. A mnohí ľudia potom, keď prídu napríklad k tomu, že pôjdu do spolupráce s útulkom, tak už nebudú mať ružové okuliare a nebudú si myslieť, že to sú takí super záchrancovia, dobrovoľníci, ktorí ľúbia zvieratka, ľúbia ľudí. a robia to pre ľudské dobro. Ale to sú proste nejaké, ja nehovorím o všetkých, teraz nepaušalizujem, hej, ale to sú proste nejaké vybraté, ktoré sú v poriadku, ako aj medzi ľuďmi, že sme niektorí v poriadku, sme zmenení chorí, choromyselní, v takom slova zmysle myslím, a neubližujeme, ale to sú presne tí, ktorí berú dotačné proste rámce, ktorým na tom nezáleží, ktorí sú už možno aj vydojení energeticky a už vyhorení a robia to zle. A na to treba poukázať, že robíte to halo, nekorektne a že to nie je v poriadku. A nemáte tu na trhu miesto byť. A ste tu. A ja sa pýtam, prečo ste tu? Ešte stále. A takto to treba riešiť. A takto to treba transformovať. A keď teda sú tu, tak my to všetci podporujeme. Tak zrazu treba zverejňovať, aby sme to prestali podporovať. Aby sme prestali nad všetkým si takto zakrývať ruky. Lebo vidím, že sú témy ako adenochromčici, ako kradnutie detí, ako proste ťažké témy, ťažké témy. A my ich nechceme rozoberať. My si ich ani, my to sú tabu témy. Pomaly živý človek je tabu téma. Že neplatiť dane, to je tabu téma. O tej sa nechceme baviť. Pretože sa bojíme, pretože to nie je komfortné, pretože čo? A zakrývame si oči pred realitou. Ale my musíme prijať aj to, že v tejto spoločnosti je takáto realita. Toto tu žijeme. Že vyjdeme na protest a policajti zbijú človeka. Alebo neviem, kto to bol, lebo boli kukláči, hej? Takže to mohli byť aj nejakí nájomní žoldnieri, prezlečení, lebo naši policajti už sú takí sraľovia, že ty by to neurobili. Takže to sú proste veci a veci. Ale my si to tu musíme uvedomiť, že takto to je. Že keď niekto bije môjho psa v útulku, alebo ešte aj mňa napáda, či už slovne, alebo manuálne, fyzicky, tak toto treba transformovať tej spoločnosti a treba to ukázať. Vidíš, že je to pouze biznis pro ne. Tak toto treba ukázať tej spoločnosti. Že tu existujú organizácie, občianske združenia, alebo pod čím sú vedení, ktoré neharmonizujú spoločnosť, ktoré ubližujú zvieratám, ubližujú ľuďom. Prečo? A jak to, že to tu je vôbec? Jak sme to dopustili? To sa pýtajme. No, 12. bod, lebo už je dosť pokročila doba, aby sme to aj zakončili, je Clearfieldská doktrína. To je rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý uvádza, že keďže vládne orgány nie sú suverénne, nemôžu vyhlasovať ani presadzovať trestné zákony, môžu vytvárať, presadzovať len občianske zákony, ktoré sú povinné dodržiavať zmluvné právo. A čo je toto zmluvné právo? Zmluvné právo vyžaduje podpis mokrým atramentom od oboch strán, písomnú dohodu a úplnú transparentnosť. A z tohto vychádzajme. Keď od nás štát niečo chce, údajný tatko štát, je to korporácia, pretože Clearfieldská doktrína hovorí aj o tom, že štáty stratili svoju suverenitu vďaka tomu, že začali obchodovať a tým klesli na úroveň korporácií. Štáty nemali čo obchodovať, ale urobili to, pretože chceli po 48. postaviť povojnovú ekonomiku na nohy. A tým klesli na status korporát. Čiže my to, že im nadávame, že sú firmy, tak to im nenadávame. To oni získali tento status svojim chovaním. A zmluvné právo hovorí, a môžu teda jednať s vami iba podľa obchodného zmluvného práva. A zmluvné právo hovorí o tom, že obe strany musia súhlasiť s tou dohodou, s tou zmluvou, ktorú uzatvárajú, musia ju mať uzatvorenú a musí byť podpísaná modrým atramentom. To znamená, a musí mať tá zmluva úplnú transparentnosť. To znamená, všetko tam musí byť uvedené. Žiadny podvod. A presadzovanie akýchkoľvek obchodných stavov, to znamená, že nejakých obchodných podmienok, lebo to je len jednostranný úkon. Keď vám niekto vyhlási, že tam mám na stene reklamačný obchodné podmienky, prevádzkový poriadok, a ja neviem, to sú všetko jednohlasné a jednostranné z ich strany. Ale ty sa tomu nemusíš prispôsobiť. Keď ti niekto vydá zákon, že budeš platiť dane a ty sa s ním nedohodol, tak to neplatí. Nemusíš nič platiť. Je to na dobrovoľnosti. A keď podpíšeš s nimi zmluvu, keď máš uzavretú s nimi zmluvu, tak plať. Pretože ty si to podpísal. Je tam tá zmluva. Takisto smeti. Keď ti vydajú len nejaké rozhodnutie, že musíš platiť smeti. Keď si to poslanci proste iba schvália. A dajú to na nástenku. Hej? Dajú to na stenu, ako ten prevádzkový poriadok. A ty môžeš si to prečítať, to je pekné, na tej tabuli, na obecnom úrade, ale ty to nemusíš realizovať, pretože neprišli za tebou a nepodpísali s tebou zmluvu. Nepodpísali zmluvu o smetiach. Takže tak to je. Zmluvné právo nemôžete presadzovať proti živému mužovi ani živej žene, pokiaľ ho nemáte v ruke. To znamená, že pokiaľ nemáš podpísanú zmluvu o tom, že sme sa dohodli, tak nemôžeš potom presadzovať sankcie. Nemôžeš. A nemôžeš presadzovať ani tú zmluvu, keď ju nemáš. Vy nielenže za smeti nemusíte zaplatiť, ale ani žiadne sankcie, ktoré z toho vyplývajú, že keď nezaplatíš, tak potom pokuta. Musíte vždy dať súhlas. A súhlas sa dáva podpisom tej zmluvy. Inak je to jednostranný úkon, čiže ja vyhlásim a ty to musíš plniť a to je otrocký systém. To nie je systém žiadneho práva prirodzeného. A otrocký systém, to je tento systém. Oni vyhlásia zákon a ty plať dane. A každý je osobne zodpovedný za svoje konanie. To znamená, ešte taká vec pri tých zmluvách. Kto podpisuje zmluvu? A toto je veľmi dôležitá vec. Zmluvu podpisuje ten, kto je uvedený v hlavičke. Ale to nás učili práve. Napríklad bankovom. Keď je tam inštitúcia, ja neviem, zlodej banka, blá, 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 tak to je zmluvná strana. Nie, 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 môj zlatý. Od Clearfieldskej doktríny je zmluvná strana jednotlivé. To znamená, že zmluvná strana je vždy ten človek, čo je podpísaný dole. A jeho je zodpovednosť za tú zmluvu. Jeho je zodpovednosť. Takže keď som bola bankový riaditeľ, tak som podpisovala zmluvy a moja bola osobná zodpovednosť za tú zmluvu. Dajme tomu úverovú. Ešte raz opakujem. Môže byť v hlavičke inštitúcia, aj tak je zodpovedný za tú zmluvu ten človek, ktorý to podpíše. A nie je človek, osoba. Pretože v ich svete neexistujú ľudia. Nie sú definovaní v ich práve. Toto je právny fakt a nemožno ho spochybniť. A posledné, nariadenie súdu podľa zvykového práva z roku 2024 Dandy. Toto nariadenie bolo získané od zákonne zvolaného súdu po roci 12. rozumne zmýšľajúcich kolegov. Nariadenie sa zaoberalo zločinmi spáchanými štátom proti ľudu a potvrdil sa precedens v roku 2024, čiže minulý rok, že štát je vinný zo spáchania rôznych zločinov proti ľudu. Takže sa potvrdilo protiprávne zločinecké chovanie štátu. Tieto zločiny sa vzťahujú na tento prípad, toho, čo sa tam riešilo, no jedná sa o precedens do budúcna. Ten precedens môže byť použitý. A toto je právne nesporný fakt a nemôžeme ho nijako spochybniť. A teraz by som ťa poprosila skús dať obrázok číslo 4.
Je to on?
Áno, takže čo je živý človek? Nemá auto ani bicykel, no napriek tomu je šťastný. Peniaze nie sú všetko. Vtipné je, že toto prirodzené právo vám zabezpečí slobodu. Pretože sa navrátite späť k sebe domov. Do prirodzenia. A ide o to, že mnohí ľudia si myslia, že všetko sú peniaze, luxus a tak ďalej a že živý človek nemôže zabezpečiť seba alebo svoju rodinu. Sú vybrané povolania, kde vám to nebude umožnené, ako napríklad pracovník verejnej správy, zdravotníctva, školstva a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale pokiaľ ste remeselník, pokiaľ sa viete uživiť rukami alebo nejakou inou tvorivou činnosťou, tak nech sa páči, dvere sú vám otvorené a nikto vám nehovorí, že nebudete šťastní. Takže vy si vyberáte, či chcete žiť v občianskej spoločnosti a či im patríte, alebo či patríte stvoriteľovi a sami sebe poťažmo, pretože vo vás je tá božská častica. Stvoriteľ nemá ruky a nohy na tejto zemi, ale my ich máme. A či budeme šťastní ako živí ľudia bez tej masky, bez tej pretvárky, tej fikcie, toho fantomového niečoho, ktorého volajú na úrady, na súdy, proste do svojho systému, aby mali čo robiť, aby vykazovali činnosť a boli za to platení. Vy si vyberáte, či naozaj tá zákonodárna moc je to, čo chcete a či chcete vy Slováci 57 tisíc zákonov, ja neviem, koľko majú Češi, mať stále v merku a 60% svojho času venovať tomu, aby ste energeticky stále dodržiavali nejaké pravidlá, ktoré ste si vy nedali, nejak ich neovplyvníte a nič vám v živote nepomôžu. Bodka. Vy si vyberáte. A vyberte si správne. A teraz na záver prejdem ešte, poprosím ťa, tú pyramídku toho živého človeka a za tým ešte ten slajd. A uzavrieme tému práva, spoločenského poriadku práva, pretože je to veľmi dôležité, aby ste vy vedeli, v akej jurisdikcii ste a z jakej jurisdikcie sa bavíte s tým človekom.
Pyramidku, Pavlinko, promiň, pyramidku teďka nevím.
Toho živého človeka, takú pyramidku, čo si mi ukazoval na začiatku, taký trojuholníček obrázok. Z minulého.
Jo, z minulého. Hej, jo, jo, už vím.
Dobre.
Áno, takže
a teraz si pozrieme vlastne, kde sa vyskytuje alebo kde sa nachádza v hierarchii práva živý človek. Je to veľmi dôležité, aby ste to pozreli, to postavenie živého človeka v štruktúre. Takže hore, hierarchicky, keď už sa bavíme o hierarchii prirodzeného práva, tak hore je stvoriteľ. Pod stvoriteľom hneď je človek, respektíve živý človek, ako to my nazývame. Je jeho božská častica. V nás preto človek. Potom sú inštitúcie, ako je. Až potom. OSN, Svätý stolec a nadnárodné organizácie, čiže až potom je komerčná sféra. Potom sú vlády, čiže tátko štát. Potom sú firmy, firemná zóna. A dole až sú občania, ktorí to celé držia, tú pyramídu. Tí otroci. Takže pokiaľ chcete držať pyramídu a to otroctvo chcete mať každý deň, tak zostaňte dole. Ale pokiaľ môžete sa vyštverať hore, vo vedomí, v prvom rade vo vedomí, živý človek je hore vo vedomí. Musí byť suverénny, musí byť sebaistý. A čo všetko musí byť, to si povieme potom pri tej fyzickej osobe versus občan, versus živý človek, aké má mať cnosti a kvality. Ale to, ako je tu rozdelená moc, to znamená, kto na vás môže si došliapnúť, tak si všimnite, že vy si môžete došliapnúť na štát, ale štát na vás nemôže. To hierarchické ustanovenie toho postavenia. A tu sa začína celá rozprávka o živom človeku a tu sa začína to, prečo inštitút, o toto sa bavíme o inštitúte v spoločenskom poriadku. Živého človeka je dar. A vy sa tam máte vyštverať vo vedomí v prvom rade. Rozšíriť si svoje vedomie na to, aby ste to pochopili. A vtedy, keď to pochopíte, tak darmo vás bude štát sa snažiť dať zase dole, buď do komerčnej sféry, alebo do teda súkromnej, alebo do občana, vy už nebudete nikdy chcieť. Pretože budete vedieť svoju nevyčísliteľnú hodnotu a neobmedzené možnosti. Dobre, môžeme si ešte prejsť ten posledný slide. A ja vám ešte ukážem tie jurisdikcie, lebo ja som vám slúbila, my sme sa bavili teda iba o tých dvoch jurisdikciách, o tých dvoch pohároch, ale ja som vám slúbila, že zakončíme to právo tým, že existujú aj iné jurisdikcie. Je vám to v podstate na prd, ale aby ste tomu rozumeli správne, že nie sme tu iba v tom štatutárnom zákonodárnom práve, tak máme hore prvú polovicu a máme dole druhú polovicu. Prvá polovica je živé právo pre žijúcich, druhá polovica sú zákony mora, to sú tí otroci, to je mŕtve právo, mŕtvy inštitút. A pirátske právo hlavne. Takže hornú polovicu vibračne to vnímajte, áno, že dolné vibrácie, nízke vibrácie a to, čo vás posiluje, vrchné vibrácie. Začíname univerzálnymi zákonmi. Sú to božské zákony, sú to stvoriteľské zákony, sú to zákony vesmíru alebo kóny. Sú to všetko, čo si priťahuješ, to aj dostaneš, sú to zákony slobodnej vôle, proste kopec vecí, ktoré sme my nestvorili, ale používame ich. Je to tá najvyššia kvalita. Je to všetko, čo funguje neviditeľne, bez nejakého nášho zásahu, keď tu budeme, aj keď tu nebudeme, aj keď už inde budeme, tak stále to tu na Zemi je najväčšie, univerzálny zákon. Potom pod nimi sú prírodzené zákony. Vidíte, že sú zelenou, to sú zákony prírody. Tiež sme to nenastavili my. Nastavilo sa to tu elementami, nastavilo sa to tu. To sú všetko aj fyzikálne zákony, aj chemické zákony. Tým, ako to tu funguje. Ale tiež sú to Božie princípy. Je to naše zrkadlo, ako by sme my mali fungovať. Ten mikrosvet je vždy príroda, od ktorého sa to odráža, ako my máme fungovať. Prírodné zákony fungujú dokonale, takisto, majú svoje pravidlá a či chcete, či nechcete, ak proste nejaké semienko zasadíte, vyrastie bez vášho pričinenia. Nemusíte k tomu dopomôcť. Tie zákony fungujú bez vás. To je proste tak. Potom je tu common law, to je súkromné právo, to je súkromné prirodzené právo a to je o tom, že ja nechaj žiť. To sme si dneska rozoberali, myslím si, že veľmi dopodrobne, ja sa k tomu už nebudem vracať. Potom je tu ústavné právo. Ústavné právo je verejné právo, patria tam aj prísahy, úrady musia slúžiť súkromným osobám. A poťažmo v ústavnom práve sa hovorí aj o človeku, že sudca musí dodržiavať prirodzené práva človeka. V slovenskej a určite sa to hovorí aj v českej. Toto sú všetko zákony zeme, zákony súše. Zákony mora, čiže pirátske zákony, začínajú obchodný zákonník. A tu si všimnite, že obchodný zákonník je síce mŕtvý, ale môžeme sa cez obchodný zákonník UCC prepracovať hore, pretože spája tie dva princípy. Dá sa cez obchodný zákonník prepracovať hore, až na to ústavné právo, na ten common law, na tie prirodzené zákony a univerzálne zákony. Ústavné právo je dneska už degradované, ale v každom prípade ústavné právo v zmysle dodržiavania ľudských práv. V zmysle dodržiavania ľudských práv človeka. Obchodné zákony sú podradené všetkým týmto zákonom, ktoré sú v tej prvej polovici. Je to zmluvné právo, právo obchodníka a jednotný obchodný zákonník. Je to súbor obchodných zákonov ako takých. Na celej Zemi globálne sa teraz bavíme. Pod nimi, čiže obchodný zákonník je ešte dosť vysoko. V námornom práve je to najviac. Preto ste videli napríklad v čase covidu, že vás autom zastavili, nepustili osobným, ale všetky dodávky, všetky tiráky a tak ďalej, prechádzali hranicou bez zastavenia. Pretože obchodné právo je nadradené. Pretože peniažky musia tiecť, pretože piráti musia stále dobývať. Pretože lode musia plávať a tovar musí sa dostaviť tam, kde sa má dostaviť včas. Vy nie ste podstatní, ale ten tovar sa musí dostaviť včas. A až zistíte, že aj vy ste len tovarová položka, tak potom pochopíte. Námorná admiralita, to sú vojenské tribunály, vojenské súdy, tribunály alebo stanné právo. Pod ňou je štatutárne právo, to je to, čo tu žijeme, verejné právo, národné právo. Je to štrukturálne právo, sú to same úkony, rozhodnutia a tak ďalej, sú to zákonné listiny, zákonné kódexy, sú to pravidlá, legislatívne nástroje rôzne, aké len poznáte, to je všetko štatutárne právo. A pod ním sú korporácie, obchodné spoločnosti, verejnoprávne. Čiže tam sú všetko tie spoločnosti, ktoré sú pod verejnoprávnou korporáciou, ako dcérske spoločnosti, a to sú právnické osoby, franšízy alebo dlžníci. Toto všetko je mŕtvy svet otrokov. A tam, v tom štatutárnom práve, tam sú všetky zákony a občania, a v tých korporáciách, obchodných spoločnostiach verejnoprávnych, tam sa rozdeľujeme už konkrétne na osoby. To znamená, že patríte im ako občania, ale ako právne subjekty ste vlastne korporácia. Každý jeden ste právny subjekt korporácia, keď ste otrok. Toto je hierarchia práva. A táto hierarchia práva obsahuje tieto jurisdikcie. A vibračne, dneska už to môžeme tak povedať, je to fakt z tých nižších svetov do tých vyšších svetov. To znamená až po stvoriteľa. Vy si vyberáte, či ste len otrok, alebo či ste živý človek až po ten univerzálny zákon, ktorý ctí stvoriteľa, ktorý rešpektuje jednotu, pretože keď vy si tuto na tom slajde urobíte takú malú pyramídku, predstavíte, tak hore, hierarchia je stvoriteľ. A potom ide až všetko následne. Ide tá príroda, ktorú stvoril, lebo je to jeho stvorenie. Potom stvoril ľudí, a my sme si vytvorili to ľudské právo, prirodzené, hej, to zvykové. Potom sme si vytvorili ústavy, potom prišiel obchod, potom prišli nejaké vojnové stavy, tak sme museli riešiť námornú admiralitu. Potom sa rozprávame teda o tom občianstve a v rámci toho občianstva, keďže im patríme, tak máme inštitút korporácií a sme tu rozdelení na fyzickú osobu, právnickú osobu, na finančníkov, dlžníkov, záväzkárov a povinných a vinných a neviem ešte akých. Takže, aby ste vedeli, ja to uzavriem, Peter, lebo je toho strašne veľa už na dneska a už je pokročilý čas, z akého miesta, a vraciam sa späť k tomu prvému slajdu o tých systémoch, z akého miesta sa bavíte, keď vám niekto hovorí, či ste niečo povinný, či ste niečo dlžný, a z akého miesta vy odpovedáte, tak vy vždy musíte v prvom rade vedieť, v ktorom poháriku sa nachádzate, v ktorej ste jurisdikcii. A samozrejme, že väčšina z vás, ktorí to pozeráte teraz, že ste prišli z civilného života, tak vy všetci ste v poháriku občan alebo v poháriku fyzická osoba, to znamená štatutárne právo, zákonodárske. A všetci musíte dodržiavať 57 tisíc nezmyselných zákonov na Slovensku, ktoré ste nikdy vy sami nestvorili. To znamená, že keď sa rozprávaš s policajtom, s úradníkom, s hocikým, z pozície, z miesta, tejto jurisdikcie, tak musíš vedieť zákony. Je to veľmi únavné, pretože sme si dneska povedali, že AIčko má náskok a tí poslanci to zneužívajú voči nám, pretože idú proti nám. Nie, že by nám pomáhali, ale oni to tu znetvorili do takejto podoby, aké je to dnes. A ty, ak chceš dodržiavať tých 57 tisíc zákonov, navyše nezmyselných, ďakujem Peťo, úplne nezmyselných, tak aby stíhaný za normálne prirodzené veci, akože podľa prirodzeného práva, ty máš právo behať, ináč by ťa stvoriteľ nestvoril, behajúc, možnosť behajúceho, chápeš? Tak to je proste vtipné. A uzavriem to tým, vždy vec, či ten systém podporuje život, alebo či podporuje otroctvo alebo smrť. Ak ten systém podporuje život, tak tam sa oplatí do toho vstúpiť, oplatí sa v tom žiť, pretože budeš šťastný. Ak ten systém podporuje otroctvo alebo smrť, a ja nevravím, že peniaze sú otroctvo alebo smrť, peniaze sme si povedali, že sú energia. Ale ak niečo robíš pre cieľ peniaze, tak nikdy šťastný nebudeš. A keď peniaze sa stanú cieľom, tak my nikdy nebudeme slúžiť životu, ale budeme otrokmi peňazí a budeme pracovať pre smrť. Pretože si spôsobíme tým otroctvom ešte aj smrť poťažnú. A to sa tu teraz deje. Takže táto analýza by mala skončiť tým, že ty vieš, v akej jurisdikcii si. Videli ste mapu jurisdikcií, čiže keď vám niekto bude rozprávať, že tu existuje jedna jediná, nič tu neexistuje jedno jediné. Žiadna možnosť nie je jedna jediná. Máte mnoho možností. Tak ty sa vieš rozhodnúť, ktorá je pre teba a ktorá je pre teba taká, že ju dokáže žiť. Pretože darmo je živý človek pre teba, si myslíš a začneš, vyjdeš zo systému a začneš to žiť. A nebudeš to vedieť žiť, pretože si systémák. Ty sám musíš vedieť, čo chceš za prvé, ale za druhé musíš si skúsiť aj, čo zvládneš. Alebo aspoň o tom premýšľaj. Či ak sa rozhodneš pre živého človeka, to aj zvládneš. Pretože príde previerka, jedna, druhá, tretia. A buď tie šaty z teba zvlečia, že si povieš, že už nikdy sa nevrátim do systému, ja nechcem ten oblek. Alebo znova narazíš tie šaty, ale už to bude digitálna identita a tá už bude mať následky. Iného charakteru, ten náskok toho systému alebo systémového riešenia tých poslancov, zákonodarcov, tých zákonov, tej občianskej spoločnosti sa bude stále rozširovať, pretože ty nemáš šancu dobehnúť ten náskok. Ak by si ale chcel to riešiť občianským spôsobom, tak naozaj doporučujem, spolupracuj s tou umelou inteligenciou a aspoň zneutralizuješ niektoré tie príkoria, ktoré ti robia, keď chceš zostať v systéme. Aj tak ti je tá mapa jurisdikcií, ti je to právo na niečo, pretože celým našim životom sa vlečie právo. Keď si rozhodnutý tie zákony študovať, keď si rozhodnutý spolupracovať s tou umelou inteligenciou a brániť sa týmto spôsobom občianským, tak je to v poriadku. Len ti vravím, že na druhej strane podporuješ niečo, čo nepodporuje tvoj život. A tým by som skončila.
Tak.
A môžeme dať potom tú Barboru na záver.
Dáme Barboru, mám ju tady nachystanou a dneska očividně začali jsme 7:30 a zůstali jsme dobrovolně a rádi po škole dnes. Jako
tak to
bylo,
jsem ráda.
Bylo toho tolik, jako jde to pomalu, já se to musím pustit několikrát ještě potom, jo, v klidu, ale trošku mě ty sluchátka tady tlačí do uší, takže už jsem jak na trní, ale zvládli jsme to úplně perfektně. Dotazy byly, Iva tady má ještě asi 3 nebo 4 dotazy, já bych, Ivo, prosím tě, příště, jak budeme vysílat s Pavlinou, tak se ozví dříve, protože kdybychom měli ještě zodpovídat, budeme tady další 30 minut a skutečně, přátelé, bude lepší, když zatelefonujete, Dneska už tady telefon hrčel a funguje to pěkně. Paulinka, budete mít Paulinku pěkně na uchu a ona vám řekne, jak, jo, na otázku, co potřebujete.
Ještě se na další, Peťo, ano. Už půjdeme do praxe.
Do praxe.
Už vám budem ukazovat, že slide doklad, uh-huh. Protože ta fyzická osoba versus občan, to jsou věci, které vy musíte ovládat pre svoju obranu, pre svoju ochranu, pre svoju bezpečnosť. Takže teším sa, že už budem môcť vytiahnuť všetky svoje prípady a budem vám tu môcť operovať s tou praxou. A tam naozaj uvidíte a pôjdeme ďalej a ďalej a hlbšie, ako sa tá cibula bude takto pekne otvárať a ako vám budú tie aha momenty osvetľovať vlastne tú cestu vašim životom a budete sa pýtať, že prečo som to nevedel skôr? Veď to je také prosté, také jednoduché. Takže ja sa veľmi teším na tú fázu, že aha, už ideme do toho, toho presne to, čo očakávate od toho živého človeka.
Ideme do toho, Lada, uf, vďaka ešte raz, bolo to dosť vyčerpávajúce. Skutečne, přátelé, dneska
prepáčte mi za to, ale potrebujeme prejsť určitým... Aha. Určitým rozšírením vedomia. Chápete ma, že ja vám zbytočne budem vysvetľovať, že čo je živý človek, keď vy ani netušíte, že tu existuje nejaké prírodzené právo, v ktorom je živý človek zaimplantovaný už ako existujúci inštitút. My musíme sa, viete, ja to poviem takto, že musíme sa pozrieť na tú mozaiku a poskladať si ju z hora. Mm-hmm. Čím vyššie pôjdeme vo vedomí a čím budeme mať rozšírenejší obraz, tak tým budeme sebaistejší. Pretože ani jeden ten puzzle nevynecháme. A budeme môcť potom sa opierať na seba. Čo je najdôležitejší, živý človek sa čo najviac opiera na seba. A keď ty to tam nemáš, keď ty to tam nemáš ukotvené, to právo, a keď ty nevieš, že máš právo, tak inak rozprávaš, inú vibráciu vydávaš a inú sebahodnotu do toho dávaš. Ak vieš, že máš právo, tak ty to zajavíš. A zajavíš to s takou energiou, že už len tá energia zastraší toho, kto stojí na druhej strane stola v tom úrade.
Ano, je tak, je potřeba to vedieť a dostať to, zžiť sa s tým, dostať to do srdce, do duše a stáť sa.
A prestaneš mať strachy. Prestaneš mať strachy a na tejto ceste vlastne, lebo to je cesta slobody. To je neustála cesta. A ja po nej stále kráčam. Ja ešte nie som slobodná úplne. Hej? Nikto nie je slobodný túto úplne. Slobodný budeme, až ten systém zmeníme.
Ja som na začiatku...
Slobodný budeme, až ten systém transformujeme.
Áno.
Ale zatiaľ ešte sme na ceste. Stále kráčame. Takže vôbec sa nebojte toho, že po tej ceste my sa budeme zdieľať, my budeme toto prežívať a hento prežívať. A nakoniec, až sa staneme slobodnými, tak sa stane celá krajina slobodnou. Lebo ty vlastne zmeníš ten svet okolo seba tým, že sa oslobodíš, že spasíš sa ty. Spasí sa tuto kamoš, spasí sa tam kamoš. A už to sú také majáky toho príkladu, že sa to dá. A my potom budeme spolukráčať a bude sa to dať. Len vy musíte sa prestať báť. Aby ste sa prestali báť, aby ste nežili v nevedomosti, tak potrebujete sa učiť. Ja viem, že je to ťažké, právo je veľmi ťažké. Ale na druhej strane, vy keď to prekonáte, tak už pri 10. lekcii budete taký macher, že už naozaj, keď bude z vás tá vibrácia sršať, tak budete rozprávať ako profík.
Ja som na začiatku cesty, ale už teď vím, že z tej cesty nesejdu. Už není proste možnosť. Jako vždycky je možnost, jo? Ale prostě vím, že z té cesty už prostě nesejdu. Jo? A je to pevně zakotveno. A má to vstoupající tendenci, to dnešní vysílání. Fakt to bylo vyživný, poznám to je proto, že Mara Čermák se nepřihlásil, protože ten asi jenom teda poslouchal, jo? Nechtěl vstupovat. Dotazů bylo hodně, takže já to vezmu po pořadě. Pauli, já děkuji tobě velmi. Úplně jsem cítil to tvoje napojení, jak jedeš jak piva prostě, úplně jo, tím jasným světlem a valíš na nás tady ty informace, s kterýma budeme já osobně teda hodně dlouho pracovat, několikrát si to pustím, posluchači asi taky. Poděkuji paní Kolombové Laurentovi a brzo už spatříme jeho tvár, ano, a uslyšíme jeho hlas.
Ano.
Předslíbil, on to předslíbil. No, poděkuju Ludvíkovi z rodu Čermáku za varnou konvicu do auta, to nevím teda, jak to funguje, ale budíš, děkuji. A hlavně teda za spolu...
Ani já, to počujem prvýkrát.
Prvýkrát, ano. Poděkuji za spoluúčast na našem společném vzdělávání se tady v tomto tématu, to je veliké téma, ano, nade všechny.
Já děkujem za pesničky.
Děkujem taky za posluchačům Svobodného vysílače. Prosím vás, všechny dokumenty, fotky i PDFka, které jsem tady sdílel od Pavliny, tak budou v archivu Svobodného vysílače uloženy a možný ke stažení, jo, na domácí studium. A tím bych teda ukončil dnešní vyučování paní učitelka Paulino, promiň. A asi bych to odpískal. Ano, ano. Ne, já jsem se vrátil, kdy byly ty soudružky učitelky, paní učitelky a tak. Chtěl jsem to trošku odlehčit, ale dobře. Pozdravuje píseň na dálku, ta už taky mává, už mě tady ukazuje asi hodinu. Jo, takže... takže pouštím písničku. Paulinko, my se domluvíme na příště. Termín ještě nevím, který den, ale zas to bude buď ten čtvrtek nebo pátek. Ale neslibuju.
A prosím vás, ľudia, pozrite si to zo záznamu, ak ste nestihli. A kľudne si to aj pretáčajte. Je to tak, ako keby dovolené, lebo teraz sú ťažké témy. Potom už pôjdeme do ľahších. Tam už si to zase budete pretáčať kvôli tým dokumentom a zmluvám a súdnym rozhodnutiam a všetkým tým veciam, ktoré vám tam budem ukazovať. Ale v každom prípade využite to, že zo záznamu máte čas. Môžete si to na 10 minút zastaviť, ísť sa napapať, mozog sa troška prekrví, lebo vás sabotuje, vrátite sa a znova si to prejdete. Nemusíte to pozerať, že iba si to vypočujete online, pretože mnohé veci na prvé, druhé počutie ani nebudete počuť tam, čo rozprávam. Vy sa najprv musíte rozvibrovať na tú vibráciu toho práva. To znamená, a to je veľmi ťažká téma. To znamená, že vôbec nič sa nestane, keď aj tú reláciu prepásnete. Pozrite si to zo záznamu, robíme to pre vás s láskou a preto to uchováva, Peťo, aby ste sa k tomu vedeli vrátiť. A keď vám to pomáha, tak hovorím, kľudne si to pretáčajte, pozrite si niektoré pasáže aj trikrát, lebo naozaj skutočne, ja sa to snažím hovoriť úplne ľudským jazykom, idem do toho úplne, že najjednoduchšie ako viem, ale ešte stále môže byť pre niekoho nečitateľná, nepochopiteľná. Dobre?
Dobre, dobre. Ja ako vím, že třeba v tej první polovine tak som ešte reagoval, jo, ale potom ke konci už som ani to moc jako nepoberal, jo, pretože už toho bylo hodne. A je potreba si to pustiť fakt doma v klidu. S pauzama třeba po 20 minútach, po půl hodince, proste na pohodu. Ale tak na jeden zátak je toho fakt hodně. Takže to dneska...
A mnohí už trpíme poruchami pozornosti, lebo máme toľko podnetov, toľko informácií, všelijakých z každej strany, že kým sa nám to poskladá, tak tú pozornosť musíme vedieť udržať. A nie vždy sa to dá, Peťo, lebo napríklad aj mňa už dneska veľmi bolí chrbát, tiež tu neobsedím už na tej stoličke, že sa tu meglujem. Ale skrátka je to tak, že mnohokrát sme aj indisponovaní, boli nás hlava, hocičo. Je to v poriadku, to je ľudské. Ľudia, sme neni bioroboti, sme ľudskí.
Tak to je dôkaz, že sme ľudští. Ja už teďka pôjdu za chvíľku čúrať po druhé, to už je známka toho, že už začíname 7:30, áno. Takže nejsme bioroboti, ale sme ľudské bytosti, živí človekové a nebudu to zbytečně sáhodlouze prodlužovat. Já pustím písničku, přátelé, loučím se s vámi. Bylo mi potěšením a ctí. Ivuško, děkuji ti za spoustu dotazů. Prosím tě, pokud možno, příště zavolej, bude to pro všechny lepší, ale zodpovíme veškeré tvé dotazy. Paulina zodpoví. Já se učím, já jsem studentík. Takže já pouštím, ano? Thank you.
kdyby kilometry, milimetry, uběhla bych maraton. Kdyby vesmír byla píseň, neznala bych ani dům. Kdyby čas nehojil rány, ještě bychom brečeli. Kdyby sliny byly slzy, nebyla by v slánkách sůl. Kdybych stíla tramvaj v celu, nemusela bych jet v půl. Kdyby byl mín signálu, neměla bych strach o včely. Kdyby láska byla stála, kdyby byla láska stála, stála by i voděnka mezi břehama, stála by i voděnka mezi břehama, stála by voděnka.
Studio Deja Vu.